Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til endnu en runde. Næst sidste runde i det gode gamle folketing, før vi går på en lille sommerferie. Men det skal jo gøres ordentligt, inden vi går helt på sommerferie. Så derfor vil jeg erklære mødet for åbent. Og starte med at byde rigtig hjertelig velkommen til mine to gæster. Vi bliver tre forhåbentlig. Bjørn Elmquist er på trapper. Vi kan se ham ud af vinduet nu. Hvis jeg starter i den ene side af det gode gamle ting, så er jeg sikker på, at Bjørn er nået ind, når vi når til den tredje gæst. Pernille Vigsø Bagge, rigtig, rigtig hjertelig velkommen.
Tak for det.
Foranværende medlem af Folketinget for SF, og nu god gammel. Rigtig hjertelig velkommen. Pia Christmas Møller, rigtig hjertelig velkommen til dig også.
Tak skal du have.
Foranværende medlem af Folketinget, både for de konservative og fri fugl.
Det er rigtigt.
Derinde, glimrende. Og sidst men ikke mindst, nys ankommet. Skal selvfølgelig lige have lov at sætte sig ned. Alt er godt. Bjørn Elmquist, rigtig hjertelig velkommen.
Tak.
Vi er jo midt i regeringsforhandlinger. Som vel i virkeligheden er sådan lidt specielle, fordi udgangspunktet for den kongelige undersøger Mette Frederiksen er, at hun gerne vil gøre det hele selv. De går som udgangspunkt efter en ren socialdemokratisk regering, som så skal kunne agere frit, og så er der nogle partier inde og forhandle, ja, sådan set som udgangspunkt dem alle sammen. Så er det, altså Pernille Vigsø-Bagge, kan man overhovedet tale om, at de forhandler regeringsgrundlag? Det er vel mere sådan et eller andet stykke papir med nogle ting, som er sådan lidt fælles fodslagsagtige. Nogle små, er det sådan nogle små ting om, så lover vi at gøre det her for jer, vi lover at gøre det her for jer, vi lover at gøre det her for jer. Er det sådan noget, de sidder og roder med nu? Det er det vel?
Jeg tror i hvert fald roligt, man kan regne med, at de gør det anderledes end sidst. De sad i den situation, de partier, og skulle blive enige om noget.
Altså her henviser du til det sorte tårn.
Det sorte tårn, som er ja, en mørk plet på erindringen hos i hvert fald adskillige socialdemokrater, radikale og SF'er. Må jeg sige.
Men vel,
det er også fordi, det blev så detaljeret,
de radikale, er det ikke det?
Det blev så detaljeret, at så stod der, man skulle have en betalingsring, så stod der, man skulle have øremærket fædrebarsel, og det er jo ikke for at sidde og ribe op i det hele nu, men jo mere detaljeret man skrev det ud til den brede befolkning, at det er det her, vi kommer til at gøre i den næste regering, eller i denne periode, jo mere blev det også pinagtigt, når man kunne sidde og rive siderne ud, som ikke blev til noget. Og derfor tror jeg, at det er anderledes den her gang. Altså, det er jo anderledes alt den stund, at Socialdemokraterne vil lave en mindretalsregering alene. Mm-hmm. Og det er også anderledes, fordi man nok ikke skal ned i en detaljegrad, der skal udbasoneres til den brede offentlighed. Selvfølgelig skal der fortælles en historie om, hvad det er, man vil, men det bliver anderledes. Og jeg tror, det er det der, som du antyder af nogle skriftlige aftaler og den slags.
Men vil det sige, i virkeligheden tror du, at man laver nærmest to stykker papir? Man laver sådan lidt indtil mellem partierne, de radikale og socialdemokraterne, har sådan et papir, hvor der står og prøver, at vi har aftalt sådan her, at vi arbejder mod det her, der er noget økonomi, der er noget indvandrerpolitik, kunne man forestille sig mellem de to. Og det samme med SF på nogle områder, der er noget med nogle minimumsnormeringer og noget. Men udadtil vil der komme sådan en eller anden, skal man sige, en retning.
Ja, jeg tror, det bliver mere retning, fortælling om, hvad Danmark skal kunne, med klima, med børn, med uddannelse og med økonomi og den slags, mere end det bliver ønskekataloget fra sidste regeringsforhandlinger.
Mm, okay. Ja. Pia Christmas Møller, er det, det er måske for meget, jeg ved ikke om det er et mærkeligt spørgsmål, men er det nok?
Nej, jeg tror, altså det vil ikke overraske mig, hvis det papir, der barsles med til sin tid, kommer til at hedde noget modretning af en ny regering, ny retning. Og så vil der måske være en blanding af nogle hensigtserklæringer, nogle målsætninger, som er relativt runde. Men jeg tror også, der vil være, i hvert fald i den forståelse, partierne har imellem sig, nogle meget konkrete aftaler. Fordi Enhedslisten følte sig jo gevaldigt snydt sidste gang. De følte sig jo tørret i nummeren,
ja, kan man sige. Jeg tror, udtrykket var pisset op af ryggen, men vi skal ikke gå ind i det der.
Nej, det er latrineret her.
Det
er så formandens speciale. Ja. men jeg tror, at det vil være sådan en blandet landhandel, fordi Enhedslisten kan ikke holde til at være glade i hvert fald for et alt for luftigt papir. Altså, de er også nødt til at kunne se, at det kan blive til nogle af de konkrete ting, som de forestiller sig. Mm-hmm. Man kan sige, nu kommer vi senere til det, forstår jeg på formandens dagsorden, men altså for eksempel sagen omkring Støjberg, en undersøgelse, det er jo en ganske konkret ting, som i og for sig ikke peger fremad, kan man da roligt sige. I hvert fald ikke for så vidt angår sagens indre indhold. Det er mere principielt, at man rydder fuldstændig op, kan selvfølgelig godt have nogle vinkler mod fremtiden, men ellers er det jo bagudrettet. Mm-hmm. Men hvis man kommer frem med sådan et konkret forslag, så er det jo ganske konkret, og det tror jeg. Jeg tror, at partierne, og ikke mindst Enhedslisten, vil kræve nogle konkrete eksempler på, at de har været der. Jeg tror, det bliver en blandet landhandel, mm-hmm. det må jeg sige. Men Socialdemokratiet har selvfølgelig interesse i, at det bliver så rundt og så fleksibelt som muligt, fordi det giver dem manøvredygtighed i forhold til at skabe flertal efterfølgende.
Okay. Bjørn Lindqvist, bare lige en kort kommentar på, om det både Pernille og Pia er inde på. Er det også lidt den her løftebrudsdiskussion, der skræmmer på en eller anden måde, at man vil for guds skyld ikke ende i sådan noget, og derfor ender man nok med et meget luftigt papir, som man ikke rigtig kan blive hængt op på?
Ja, den tanke er mig ikke fremmed i hvert fald, eller den vurdering. Jeg vil sige, jeg er meget enig i de ting, som I begge to har sagt. Jeg synes, det lyder fornuftigt og rigtigt. Men der bliver en skønsom blanding af det. Der bliver noget af det, der bliver noget luftigt og noget fremadrettet. Fyldt med varm luft måske, men gode intentioner. Og så vil der være nogle helt konkrete ting. Mm-hmm. Det er jeg helt sikker på, at der vil blive slået nogle søm ind i væggen. Og der er jeg ganske uenig med jer, hvis I siger, dem der måtte sige, at det med en eventuel rigsretsanklageundersøgelse af en sag mod Støjberg, at det hører til småtingsafdelingen og er bagudrettet. Det er jeg helt uenig i. Det er fremadrettet.
Det er glimrende. Altså, lad os bare tage fat i den. Jeg sendte jo den sag til jer som et eksempel på, at jeg i virkeligheden tænker, er det sådan noget, der skal ligge i regeringsforhandlinger? Vi har beskæftiget os meget med den sag i det her program. Det er en principielt vigtig sag, men om det er sådan noget, man tager med til en regeringsforhandling, det var det, jeg tænkte. Altså er det ikke mere sådan, og det, nu må I rette formanden, hvis jeg tager fejl, så, men der tænker jeg, man går op, og så skal vi have en ny regering, vi skal have en eller anden form for ny retning for landet, det synes en ny regering jo altid, og det er på sådan store overordnede linjer. Og så kommer der sådan en sag, hvor som på en eller anden måde også, selvfølgelig er der noget principielt i den, men også har en eller anden duft af, at de radikale og Enhedslisten godt vil have Inger Støjbergs hoved på et fad. At den blå blok har holdt hånden over hende, og nu skal hun have med krabasken. Men der er du uenig, Bjørn
Lindqvist. Ja, jeg mener, det er et stort og overordnet spørgsmål. Mm-hmm. Det er rigtigt, for i den konkrete sag, der bliver der en masse detaljer, man skal ind i og have klarlagt og så videre, for at finde ud af, om der er basis for en rigsretsanklage. Og hvis, når det er sagt, så skal vi huske også, at det vedrører et af de tre kernepunkter, der tales om udlændingepolitikken. Mm-hmm. Dernæst handler det om noget, som måske ikke direkte står på dagsordenen, men som bør gøre det. Befolkningens tillid til politikerne. Befolkningens tillid til, at politikerne holder loven. Det var noget af det, der rystede bagefter med Tamilsagen, at det viste sig, at vi havde en justitsminister, der ikke havde holdt loven. Mm-hmm. Det var beskyldningerne på, og det fastslog rigsretten ved deres dom. Er det samme tilfælde her, at der har siddet en minister og ment at være så magtfuldstændig eller magtfuldkommen, at man bare kunne spacere direkte igennem loven? Mm-hmm. Det med barnebrudet og sådan noget.
Ja, hvis vi lige bare lige skal tage en lynkort overflyvning, så handler det om, at Inger Støjberg sidder og skal lovgive på et område, der kommer nogle såkaldte barnebrud, det var det, sagen blev
nej, hun skulle blev ikke kaldt. Lovgive, hun skulle administrere.
Hun skulle administrere loven, og ja, men hvad skal man sige, kommer så til, eller det er jo så det, diskussionen går på, sender en instruks eller en pressemeddelelse, der kært barn har mange navne i løbet af den her sag, om at alle de her asylsøgende par med mindreårige, som er blevet gift med nogle ældre mænd, skal adskilles. Og det viser sig så, at det er ulovligt, fordi hver eneste sag skal vurderes enkelt, men hun har udsendt en instruks om, at alle skal adskilles.
Og et af de springende punkter er, om der på et møde er blevet tilkendegivet over for medarbejderne, at dette skulle være undtagelsesfrit.
Ja.
Og det er der papirer frem og tilbage om.
Der dukker nogle mails op fra Udlændingsstyrelsen osv. Ja.
Og på mit kontor har vi haft en erstatningssag på et adskilt asylansøger-ægtepar. Mm-hmm. Og det tabte de med et brag i byretten, og måtte betale erstatning til dem begge to. Og noget til min forundring, men alligevel så dog ikke, så ankede kammeradvokaten ikke den sag. Den skulle lukkes af, åbenbart, mm-hmm. nede i byretten, og skulle ligge for fuld offentlighed afspillelse i landsret og måske i højesteret. Så det giver jo en indtryk af, at der virkelig er noget at komme efter. Og for at vende tilbage til det overordnede, jeg mener, at det her det er så centralt et spørgsmål for befolkningens tillid til politikerne. Og det er afgørende for den politikerlede, som man jo taler om med jævn mellemrum.
Men spørgsmålet er så bare igen, Pernille Victor Bakke, er det noget, der skal med i et regeringsgrundlag? Fordi det er jo...
Jeg er meget enig med Bjørn i, at det her er en meget stor og principiel sag, og det er derfor, at den bliver rejst. Men den vil aldrig blive rejst på samme måde og ind i en regeringsforhandling og huhej og vilde dyr, hvis ikke det var Inger Støjberg, det drejede sig om. Hvis det havde været en anden person, en lidt mere inferiør politiker fra Venstre, så er jeg ikke sikker på, at man har lavet al den her ballade om det. Fordi det her, uanset at det her det er noget grimt spin, jeg kommer med, så handler det også om, at det er Inger Støjberg. Der er ingen tvivl om, at Socialdemokraterne ville langt hellere have Kristian Jensen som formand for Venstre, fordi de anser ham for vattet og ude af stand til at samle en borgerlig opposition for alvor. Så har Inger Støjberg ikke afvist på Venstres årsmøde, at hun godt kunne være formandskandidat. Så derfor bliver det vigtigt...
Og har i øvrigt fået tre gange så mange stemmer til folketingsvalget.
Derfor bliver det vigtigt for Socialdemokratiet ikke at få Inger Støjberg som oppositionsleder, fordi hun har forskellige aspekter af sit politiske virke, der både taler til det nationale, konservative, det liberale, ikke så meget måske borgerlig anstændighed, kan man sige, men hun har en meget større chance for at samle en borgerlig opposition bag sig, der rent faktisk kan få noget saft og kraft. Det kan Kristian Jensen ikke anser Socialdemokraterne for sandsynligt, så derfor vil de selvfølgelig hellere have ham som formand al den stund. Jeg tror aldrig nogensinde, Kristian Jensen bliver formand for Venstre. Men det her blot for at sige, at ja, det er fuldstændig rigtigt alt, hvad Bjørn har sagt om, hvor stor, principiel og vigtig den her sag er, men den var ikke blevet løftet derind, hvis ikke det var fru Inger Støjberg, det drejede sig om. Det er min klare påstand.
Mm. Pia Christmas Møller?
Ja, nu var det et åbningsspørgsmål, formand, jo, om det vil blive det konkrete regeringsgrundlag, vi vil komme til at se, eller det vil blive noget mere luftigt. Mm-hmm. Jeg tror som sagt, at det vil blive noget blandet, også fordi det, der har været fremme for Mette Frederiksen selv, med Godhavnsdrengene for eksempel, har jo også meget, meget konkret
karakter. Altså en undskyldning til de her børnehjemsdrenge.
Så og hun vil gerne være børnenes statsminister osv., og det skal formentlig også reflekteres ud over noget med ekstra ressourcer til pædagoger og lignende. Så tror jeg, det bliver en blandet landhandel. I det omfang, du, Pernille, har ret i, at... den her sag omkring Støjbergs administration af barnebrugene har, hvis man sige, meget at gøre med personen Støjberg. Så tror jeg, at de måske skulle tænke sig en ekstra gang om i den røde blok, fordi det indebærer jo så også, at Inger Støjberg risikerer, hvis ikke man er sikker på at vinde den der sag, at det bliver en slags samlende martyr for symbol på udlændingepolitikken. Altså, Socialdemokratiet har jo brugt mange kræfter på at ændre kurs i udlændingepolitikken og berolige deres gamle vælgere, som måske havde søgt over til Dansk Folkeparti, og som de søgte at få tilbage ved det her valg, og som de formentlig også har fået. Mm-hmm. Når man får analyserne af vælgevandringerne, tror jeg, at man vil se, at en del af de gamle socialdemokrater er kommet tilbage til Socialdemokratiet fra besøg hos Dansk Folkeparti. Men hvis der pludselig bliver skabt en martyrglorie omkring Støjberg, altså så mister man måske noget af det vundne. Så hvis man ser det ind i det perspektiv, så er der formentlig mange overvejelser i spil. Jeg er enig i, at der er mange principper indeholdt i den her sag, men man kommer ikke udenom, at det er en meget konkret sag, som jeg så forstår, at Bjørn har særinteresse af ren økonomisk karakter i sit firma. Ikke? Så der er selvfølgelig lige en dobbelt rolle her, vi måske ikke skal have ud i det åbne. Men altså, jeg er enig
i... Men det er den nu.
Jeg er enig i,
altså, vi sender jo bare lige, hvis der er noget i tvivl.
Ja, men jeg er enig i, at der er principper på spil her, for selvfølgelig skal en minister ikke skalte og valde med lovgivning og ikke hæve over lovgivningen. Sådan skal det være mm-hmm. i vores land, og sådan er det også. Så der er jeg med, men man kan bare ikke ændre på, at det er jo en bagudskuende sag, Det er ikke.
Nej, og det var præcis det, der i virkeligheden var min pointe, fordi jeg synes også, altså der har været så meget gedulgt og mærkeligt med den her sag, med pressemeddelelser, som Inger Støjberg mener skal opfattes som en instruks til embedsmænd, som så ikke alligevel er en instruks, og hvem bestemmer hvad, og hvad der bliver sagt. Altså, det er helt mystisk, og det trænger til at blive undersøgt. Men Bjørn, om det skal være en del af et regeringsgrundlag, det er jo mere det, altså burde det ikke være sådan en ting, nu sætter vi en retning for Danmark med vores nye regering, og så ved siden af det laver vi selvfølgelig en, der er så alle mulige en dommerundersøgelse, eller hvad man nu synes, man vil lave her. Men det er mere det her med, hvad man kan kyle ind i et regeringsgrundlag. Altså, er det ikke lige før, at de radikale, de begynder at lave sådan lidt noget af det, de har været sure over, at Dansk Folkeparti har lavet, sådan at Dansk Folkeparti går ind både i finanslov og regeringsgrundlag og siger, så vil vi have en grænsebom. Og det bliver sådan meget små, konkrete ting, så vil man have et eller andet her.
Frederik Jylland skal have.
Frederik Gatten Jylland, vikingskibene i Roskilde, sådan, det bliver sådan meget. Det vil vi have, ellers er vi ikke med på noget som helst. Og hvor man kan sige, at det er ikke så meget med sådan de overordnede linjer, som vi prøver at tegne nu, at gøre.
Det har meget med de overordnede linjer, det fastholder at gøre. Fordi det her skal jo ses i sammenhæng med de mange indkapslede sager, vi har haft i de sidste år, Tibet-sagen. For at nævne en, som vi har drøftet mange gange her, ikke? Offentlighedsloven. Offentlighedsloven er nu lagt på is, revisionen af den måske, og måske vil Venstre og Socialdemokratiet med deres 91 mandater tilsammen kunne blokere for den revision af offentlighedslovens paragraf 27, for eksempel om ministerbetjening. Spørgsmålet om parlamentariske høringer af embedsmænd under vidnepligt. Det er et stort, meget, meget vigtigt emne. Dertil hører også, om ministre kan slippe afsted med det, som nogen siger er sket i udlændinge- eller integrationsministeriet. Og jeg afviser, at der skulle jeg over personpolitiske og sådan strategiske baggrund. Det værer jeg mig ved at tro. Jeg tør ikke sige om Socialdemokratiet, men jeg kan ikke forestille mig, at det radikale Venstre, som jeg har siddet med hos, skulle have dem med. Det er noget meget principielt. Det er noget meget principielt. Og det handler om, at ministre, de ligesom alle andre, skal holde loven, hvis de vil være med til at ændre den, så må de gøre det. Og ved samme lejlighed, man kunne lave et afsnit i regeringserklæringen, der handlede om mere åbenhed og offentlighed i administrationen og i lovgivningen.
Men vil det så ikke være måden at gøre det på, at sige, vi vil i forbindelse med en dannelse af en ny regering, kræve, at der kommer netop den her revision i offentlighedsloven, der skal simpelthen større offentlighed i de beslutninger, der bliver taget,
ja.
Og ikke hægte det op på, at Inger Støjberg, personen Inger Støjberg, som går af som minister, fordi magten skifter, skal trækkes gennem en eller anden sag. Det er jo sådan, det er jo, hvad skal man sige, fra de radikale side, en sidegevinst.
Jamen, det er et underpunkt. Jeg tror ikke, det kommer til at stå i overskriften eller i hovedpunkt.
Nej, men det er jo også det er lidt sådan, de selv sælger den, ikke?
Ja, det tør jeg ikke sige. Og jeg
hvis de siger, at de vil have en uvildig undersøgelse af afgående udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs og hendes rolle i sagen,
ja,
men så er det jo sådan meget.
Det kan jo meget vel komme som et punkt under det her meget vigtige spørgsmål om øget offentlighed, og at man kan holde ministre ansvarlige på deres gerninger. For som det er i øjeblikket, er det jo ikke til at komme nogen vej med disse samråd, der trækker sig som en perler på en uendelig snor. Man får intet ud af det. Man får intet ud af det. Det har man skulle se.
Undskyld, men altså, Folketingets ombudsmand har jo rent faktisk været ind og udtrykke kritik i den her sag. Altså, der har været meget i offentligheden omkring sagen, ikke? Altså, det der ikke har været, der ikke er faldet en endelig, skal man sige, dom eller lignende over det, der er sket i den her konkrete sag. Altså, men der har jo været kritik også i offentligheden. Så altså, jeg tror, at den her sag har nogle principielle, juridiske ting i sig, men den har altså også meget politik i sig. Og Socialdemokratiet i særdeleshed, som har en del på spil i forhold til udlændingepolitikken, tænker sig nok lige et par ekstra gange om, inden de bruger alt for meget energi på sådan en sag, kunne jeg forestille mig.
Mm-hmm. Det kunne jo være et punkt, hvor man manifesterede en holdning, og viste man ikke bare var som Dansk Folkeparti, uden at man gik ind i den egentlige substans. Fordi det handler jo ikke om, hvordan loven skulle se ud. Det handler om, hvordan loven så ud, og om den blev overholdt. Så det kunne måske være.
Altså det der, det er det, det handler om, det er vi to ikke uenige om, men jeg tror bare, at der er så meget politik i den her sag, også hensigt til det, Pernille lige har sagt om Støjbergs rolle set med de røde partiers øjne. Altså der er der ret meget på spil, og det Socialdemokratiet ikke kan tåle, det er, at der bliver rejst tvivl om, hvorvidt de nu mener den nye position i udlændingepolitikken.
Så i virkeligheden handler det en lille smule om, Pernille Vigtjebakke, at man står mellem, som du siger, at der er en eller anden, selvom jeg hører Bjørn sige, at de uskyldsrene radikale aldrig kunne finde på at have nogen gedulgte motiver.
Det er meget svært at være så frem, vil jeg sige.
Og du er der præst, Pernille.
Og jeg er der præst, så jeg ved, hvad jeg taler om.
Præcis. Men at man står mellem, at Socialdemokratiet kan have, det kan jeg sådan se, en interesse i at få Kristian Jensen kørt i front, fordi altså et slapt venstre vil jo uværligt give, altså vi så det jo nærmest ved valget, at et slapt venstre giver Socialdemokratiet altså det er jo det, der gør, at de kommer til magten. Men på den anden side siger Pia Christmas Møller, at, og det er vel også rigtigt, at man skal passe på med, når Mette Frederiksen har sagt og vundet et valg på, at fastholde den stramme udlændingepolitik. Og så sagde jo benene af en af de mest populære ministre herhjemme, som har fået masser af stemmer, og som ligesom er den der, har været den tidligere regerings garant for den stramme udlændingepolitik. Altså det er vel de to lodder, der skal...
Jamen der er mange lag i den her sag.
Ja, fordi er et løg, det altså, her. Altså.
Men hvis du spørger mig, om det skulle indgå i et regeringsgrundlag, eller i regeringsforhandlinger, ja, med oprydning.
Og det var faktisk det, jeg startede med at spørge dig om.
Så vil jeg faktisk sige nej. Man skulle hive dem op på et langt mere principielt plan, fordi de kan blive mistænkt for alt det her, som vi faktisk sidder og mistænker dem for, at det handler om personspørgsmål. Mm-hmm. At hvis det havde været Joachim B. Olsen, der havde været integrationsminister, og havde lavet det her nummer, og nu ikke var blevet genvalgt til Folketinget, så er det ikke sikkert, at det havde fået den helt samme opmærksomhed. Det er bare min påstand. Og den holder jeg altså fast i, fordi jeg også ved, hvordan politik er indefra. Mm. At det ikke er ligegyldigt, hvad det er for nogle personer, man beklikker på deres troværdighed. Og det kan sagtens være, det er, som Bjørn siger, at der er noget at komme efter den her sag, det kan sagtens forestille sig. Men det, man skulle gøre fra regeringens side, den regering, der eventuelt kommer her på et eller andet tidspunkt, det var at sige, at vi genoptager de 10 punkter til god regeringsførelse, til god administration af lovgivningen i det her land, som vi faktisk havde forud for valget i 11, for der havde radikale SF og Socialdemokratiet sat sig ned og lavet 10 principper for god regeringsførelse, og dem har højrefløjen også sagt, var udmærket forslag, man kunne diskutere, så man får løftet den samlede troværdighed til politikerne, til vores retssystem, til vores demokratiske styre. For det er det, vi trænger til. Det her, det kommer til at ligne for meget en jagt. Det her kommer til at ligne for meget, at det er Inger Støjbergs sag, mere end det er den principielle sag. Så det, man skulle gøre, var at løfte simpelthen en etage op i helikopterhøjde, og så sige, hvordan forhindrer vi Tibet-sager, børnebrudssager, alle de sager om, at vi bliver mistænkt, også kvæg offentlighedsloven, at vi hele tiden vil skjule noget for befolkningen, at vi hele tiden vil administrere på grænsen af, hvad der egentlig er i orden. Det har de alle sammen en interesse i, og det har hele folkestyret en interesse i, og derfor synes jeg ikke, at den her Støjberg-sag skulle være en del af det her regeringsforhandlingsshow, fordi vi kan mistænke dem for, at det handler om hende og om alt muligt andet.
Mm-hmm. Bjørn Enqvist, er det ikke et meget godt argument, det Pernille Vigtjebakke kommer med her?
Jo, men det var sådan set noget af det, jeg sagde selv, at det hænger jo sammen med
jo, men tilgangen til det har så været forkert, kan
ja,
man sige.
Hvordan det er opstået, om der er en journalist, der har spurgt et eller andet, og så er der kommet et hurtigt svar, eller om det har været over på folkemødet revet med en stemning. Det ved jeg ikke,
det er fra før folkemødet.
Nå,
det
er vel.
Men jeg medgiver, at bølgerne kan gå højt på Bornholm, på alle måder.
Man skal være varsom med at tage et udsagn isoleret uden at vide, hvilken kontekst det er kommet af.
Men Pernille siger jo også, og det vil jeg trods alt give hende ret i, jeg har også mødt nogle af de der politikere, også nogle radikale, de ved jo også godt, hvem det er, de taler om. Det er jo ikke sådan, at hvis man vil det her med de 10 punkter for god regeringsførelse osv., så er det jo det, man siger. Hvis der er så nogen, der spørger dig, hvad vil I, så starter man ikke med at sige... Så tænker man sig om at lade være med at nævne Inger Støjberg som sådan, fordi man ved, hun er så hun kan være en bombe i en sætning, om man så må sige.
Hvis spørgsmålet er kommet op på den måde, at der er en, der har sagt, skal vi så ikke se at finde ud af, hvad der var sandheden i alle de der samråd, jeg har haft i Folketinget om de der barnebrude, så kunne det da være en god konkret anledning til at sige, jo, vi må have en undersøgelse af det. I hvert fald nu har vi et flertal for det.
Åh, men man kan jo også vælge at svare jo, fordi vi vil have de der 10 punkter tilbage. Altså, det er ikke for... Det er bare et godt forslag.
Det er faktisk.
Nu overtager jeg bare Pernilles forslag, men altså...
Det må du gerne. Du kan fremføre det lige så tit, du vil.
Det er godt.
Jeg så igen, bare lige, altså, hvis de nu var så fremragende, de punkter der, og der var så bred enighed, hvorfor er det så nødvendigt at gentage dem?
Fordi de ikke er blevet overholdt.
Sig, jamen, det er jo det. Altså, hvad er nyttigt? Det er jo ligesom det, der står tilbage.
Jo, men det er
altså,
vel...
Altså, papir er taknemmeligt, ikke? Og jeg lover dig, at uanset hvad de kalder det der papir, de kommer til at barsle med, der vil være en hel masse, der kan fortolkes på. Og der vil være en masse fine ord, men det kommer i den grad an på, hvordan bliver det opsat i praksis. Mm-hmm. Og de der spekulationer om, at hvis man går efter Støjberg, så kan det være, at man på den måde baner vejen for en Kristian Jensen som næste formand for Venstre osv. Ro på. Altså, hvis man bruger den slags spekulationer i den røde blok på nuværende tidspunkt, så tror jeg virkelig ikke, den regering kan holde ret lang tid, for så bruger man sine ressourcer på en, efter min mening, fuldstændig tåbelig måde. Man kan ikke påvirke tronskiftet i Venstre ved sådan nogle spekulationer. Punktum. Det er nogle helt andre mekanismer. For det kunne lige så vel være, lad os sige, at Støjberg ovenikøbet bedømt i et eller andet omfang. At det så giver befolkningen ekstra lyst til at netop vælge hende næste gang ved næste folketingsvalg med endnu flere stemmer, hvor de ved, at hun har afstået sin eventuel straf osv., og så kommer hun blæsende ind i Folketinget med endnu større folkelig support. Altså, hør nu her. Jeg er bare nødt til at sige, når vi snakker om emner af den her kaliber, så kan man ikke sidde og spekulere sig frem til, hvordan man kan rokere rundt på brækkerne i en holdopsætning i den anden blok. Glem det. Det skal befolkningen nok, og heldigvis for det, sætte en stopper for.
Men Pernille Vigsø-Bakke, altså...
Det sker nu alligevel.
Altså, en ting er, at det ikke er begavet at gøre måske, men det sker vel alligevel. Altså...
Den samlede journalist, der jagter jo heller ikke alle politikere lige meget. Der er nogen, der er lidt mere interessante at kigge efter i korten end andre. Sådan er det. Og det er netop fordi, at dem, der står til at sidde på de mest magtfulde positioner, er mere udsat. Og det er rigtigt, og Gud skal lov for det, at befolkningen i sidste ende har ret meget skulle have sagt i det her land. Og sådan skulle det helst være.
Ret meget.
Og det kommer vi faktisk også til at drøfte senere, kan jeg fornemme. Men,
det kan du tro.
Men ikke desto mindre, så er virkeligheden også sådan, at Christiansborg-logikken, så kan det godt være, det kun er i rød blok. Det er sådan. Der går man meget op i, hvem der er leder i de forskellige partier.
og det tror man kan afgøre i rød blok, hvem
Nej,
der er leder.
Nej, det siger man ikke, man
afgør det. Men jeg siger, man er ikke ligeglad, om det er Christian Jensen
altså,
eller Inger Støjberg.
Jamen, hvordan kan man vide med sikkerhed, at en jagt på Støjberg og ovenkøb, lad os sige, at hun bliver dømt, lad os nu sige, at hun har gjort noget forkert osv., at det har den effekt? Det er slet ikke sikkert, at det har den tilstrækkelige
effekt. Nej, selvfølgelig har det ikke det.
Jeg er enig med dig om, at der er forskel på politikere, på hvilke personer, der bliver jagtet, på hvilken måde, hvordan de bliver behandlet i offentligheden. Det skal guderne vide, og der er jo en helt... Det kunne der også godt komme lidt lys på, synes jeg da. Nu vi snakker om offentlighed, og vi skal have ting frem i lyset. Altså hele den der Hjallerup-marked tilbøjelighed, der er mellem visse politikere og visse journalister om, at man handler fortrolige oplysninger. Oha, det er jo ikke noget, der er lys på. Hvad? De der journalister, som måske på deres dagblad eller TV-redaktion er meget skattet, fordi de leverer historier. Hvad har prisen lige været for at få de historier? Det er der måske nok nogle gange, det er der i hvert fald påfaldende, som nogle politikere, også andre med magt, bliver behandlet meget, meget pænt i en meget, meget lang periode i pressen af nogle bestemte journalister. Og sjovt nok er det politikere eller personer, som har adgang til visse ganske interessante informationer. Altså, hør nu her, lad os nu lige være ærlige omkring det her. Det er jo ikke bare i administrationen på Slotsholm. Det foregår jo i den grad i særdeleshed også i mediebranchen. Så
det kan jeg bekræfte.
Vi kan godt få lidt lys på.
Så god er vi heller ikke over på den her side af bordet. Bjørn Elmqvist.
Jamen, det er jeg enig med dig, Pia. Og det ville jo måske også udbedres noget, ikke fuldstændigt, det vil altid være der, hvis vi fik en bedre offentlighedslov, en bedre aktindsigtslov. Og jeg må afvise det der med de personlige flider og overvejelser, som Pernille er inde på. Det har jeg aldrig ville være med til i Folketing, det kan jeg sige lige ud. Og jeg synes, det er at gå for lavt, men... at fastholde, at ministre skal administrere efter loven, og hvis de vil have ændret loven, så må de gå til Folketinget med deres forslag. Det må vi fastholde. Det var det sådan.
Men det tror jeg heller ikke, der er uenighed om rundt om bordet her.
Her bliver der spekuleret motiverne. Jeg mener, det her, det er faste motiver og agtværdige motiver, og dem skal du holde fast ved.
Jamen, det er der ingen tvivl om.
Og så lad mig lige sige, at der er en god anledning til at tage de her 11 punkter op igen, Pia, fordi der er jo siden da sket det, at det ligger helt fast, at offentlighedslovens revision er udsat. Det var noget af det sidste, justitsministeren gjorde, før han sådan, gik over til at være fungerende.
Mm-hmm.
Efter at det har stået på regeringens lovprogram, år efter år i VLAK-regeringen.
Her under i den gamle røde regering.
Også i den gamle røde regering. Og så under VLAK-regeringen og den smalle venstre regering.
Jamen det er fint med mig, det kommer til at stå igen.
Så kom der et forslag her i foråret om, at nu blev det opgivet. Nu blev det opgivet. Og det vil sige, at der er ingen revision på bordet, og derfor er det vigtigt at få de der 11 punkter genopfrisket. Og så den allersidste bemærkning med forlov, herre formand.
Selvfølgelig.
Den sag, jeg talte om før, retssag, den er afsluttet for 3/4 år siden. Der er ingen yderligere vending at hente for mit kontor.
Der kunne komme nye sager.
Nej, det tror jeg nu heller ikke, fordi nu tør de ikke bryde loven. Det tør de ikke.
Jeg tror lige den sag, den lov ruder de ikke så meget mere med.
Lige nu. Konkret sager,
der kunne sagtens
være. Der er kølevandet på den der har givet.
Kære venner, det her, det er det gode gamle Folketing. Hvis du lige har tændt din radio, så er du på Radio 24/7. Pernille Vigsø Bagge, Pia Christmas Møller og advokat med eget kontor. Bare lige for og varedeklarere her. Nej. Bjørn Elmqvist er til stede. Og vi har kigget lidt på regeringsforhandlinger. Men så kunne jeg tænke mig at spørge nu, så kan vi lade Inger Støjberg og undersøgelser af hende hvile for nu. Men sådan helt generelt, Pernille Vigsø, når man dukker op til en regeringsforhandling, hvad har man så med? Jeres parti er jo dukket op med, der er blevet talt enormt meget om ultimative krav.
Mm.
Både i regeringsforhandlinger og i valgkampen, og også i løbet, altså også, ja, Anders Samuelsen faldt jo på det. Tror jeg godt, man kan sige det her med at kravle op og ned af træer og det ene og det andet. Men når man dukker op til en regeringsforhandling, hvad tager man så med? Hvor meget diskussion er der i en gruppe i forhold til noget? SF er kommet med 15 punkter, hvor tre af dem har sådan, uden at være ultimativ, men sådan lidt forrang, tror jeg, Pia Olsen Dyhr har sagt. Blandt andet minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer. Men hvordan afgør man, hvad man tager med, og om er noget for småt, og er der noget, man vil gemme til senere, og hvordan er det?
Jamen, det er jo klart, at man er nødt til at afstemme, også i set i et historisk lys, hvad man nu har dummet sig med, og hvad andre har dummet sig med. Afstemme forventningerne til ens bagland med de ting, der er blevet sagt, skrevet og gjort i en valgkamp, og som så er det muliges kunst. Mm-hmm. Altså, det er jo klart nok, at SF vil blive målt på, især hvordan det vil se ud i børnehaver og vuggestuer med voksenbemandingen fremadrettet. Det tror jeg, de fleste står sig helt klart, og det er jo også derfor, man lægger sine lodder i den kurv, når man er forhandler. Og det har SF da lært meget af, vil jeg sige. Og SF har også sørget for, det kan jeg jo godt sige som medlem af det parti, at afstemme med baglandet, hvad det er for nogle forventninger, man må have. Jeg kan jo godt se, at vi alle sammen klappede i hænderne over, at det blev et klimavalg. At det var dejligt, at det ikke var udlændinge, der fyldte det hele i den her valgkamp. At klimaet og vores miljø fik lov til at fylde så meget, men man kom aldrig rigtig ind på finansieringen af, hvordan skal vi så løfte indsatsen. Det kommer til at koste den almindelige dansker nogle penge, og der har man fra alle sider været meget ukonkret, fordi at man ikke ville skræmme folk på forhånd. Altså,
langt hen ad vejen,
så man
jo
laver gerne hele tiden sådan en balance. Det, regeringsforhandlinger er balancegang på højt plan.
Mm-hmm.
Hvad har vi fået sagt? Hvilken krog har vi fået manet os op i? Og hvad er det muligst kunst? Og det er jo. Det er dødsvært. Men så er det heller ikke værre, fordi lad os nu bare sige det, som det er. Dem, der kan true med at gå over til den anden side, det er radikale, og det er en fuldstændig tom trussel. Altså, det er fuldstændig useriøst at ville sige, I peger på den anden blok med den udlændingepolitik, som for eksempel de radikale har. Det kan de jo ikke. Så der skal nok komme en god løsning, om ikke andet. Så i overmorgen.
Præcis. men det tager man vel også med i ligningen, som SF og så, at man ved, når man, jo, radikale blev fordoblet, men det er kun mandater, der kan hældes over i en rød kurv.
Ja, altså det er jo klart nok. det er, det kan, altså jeg vil ikke sige, at det ikke godt kan falde på gulvet, det projekt Mette Frederiksen har sat sig for bordenden af nu.
Alle projekter kan jo falde på gulvet, men altså...
der er ikke rigtigt... Altså, så lad os sige, at hun kaster håndklæde i ringen og lader Løkke være næste forhandler. Jeg ved ikke lige, hvad det er for et projekt, det skulle være. Så... De finder,
det skulle jo være en SV, noget, det har han selv sagt, men det men tror det, jeg også er usandsynligt.
Der har været i de seneste i hvert fald 10-15 år i offentligheden en retorik omkring, hvad skal man sige, sådan en sportsretorik. Hvem vandt, og hvem tabte? Mm. Og den vil man rigtig gerne ud af. Man har selv været med til fra de politiske partiers side at male det her op, at det er ikke sådan noget, men nu har vi en samlet løsning. Den står vi alle sammen på mål for. Det skal helst pindes ud. Hvad fik de radikale? Hvad fik Enhedslisten? Hvad fik SF? Og hvad er det store socialdemokratiske lod i den her? I stedet for at sige, her er fire partier, som står på mål for alt det her, vi nu kommer ud med. Sådan var det i gamle dage, når man lavede et forlig, har jeg fået fortalt. Nu er det sådan noget med, at man hver især skal kunne se, at det har de fået, og det har de ikke fået, og dem der, de er blevet sparket over skinnebenet i den sammenhæng og sådan noget. Og det er død ærgerligt, og det tror jeg gerne, man vil væk fra.
Ja.
Der har været det der diskussion om, hvorfor de alle sammen ser sig glade ud, når de kommer ud fra forhandlingerne og siger, at det går godt, og det er en aftale, de har lavet og sådan noget. Men det kan jo også godt være, at de har god kemi, fordi de rent faktisk også har talt sammen om de her ting, før valget blev udskrevet.
Det kan jo også godt være, at de rent faktisk er enige om nogle ting. Det kan man jo ikke afskrive muligheden
netop,
for,
at de faktisk alle sammen har en fælles forståelse
er rimelig
enige. På forhånd.
Men må jeg så spørge dig, Pernille Vigsø-Bagge, taler det for, at jeg ved godt, at Mette Frederiksen har sagt, at hun går til valg på en etpartiregering. Men der ligger jo noget samlende i at kunne gå ud, og så siger man, vi har simpelthen altså fundet noget, der minder om fælles fodslag. Tre partier, det er jo ikke sikkert, at man lige får Enhedslisten med, endnu, men at SF og Radikale, og det er jo tre andre ledere af partierne, der sidder der nu, man har haft sporene skræmmer og alt muligt, og man siger, men altså, vi vil tilbage til den der tid, hvor man gik ud og sagde, vi har en samlet retning, som vi er blevet enige om. Plus man har den fordel for Mette Frederiksens side, at man jo så ligesom lidt a la Lars Løkke der i slutningen af 15, ligesom siger, at man så er vi også styr, altså så er der nogen, der slår sig mindre i tøjlerne, end hvis de er uden for en regering. Nu samler vi os lige og holder hinanden i hånden, og så ser vi, hvad der så sker.
Jeg tror ikke på det. Jeg tror gerne, at de især radikale vil rigtig gerne med.
Og Pia Olsen Dyhr vil da også gerne.
Jamen, hun har nogle dybe sår. Jeg siger ikke, det ikke ender sådan, men jeg tror ikke på det.
Jamen, hun har jo decideret sagt, at hun gerne vil i regeringen, men det er mere...
Jamen, det er jo fordi SF faktisk rigtig gerne vil have indflydelse og være med til at bestemme. Nå, men det er ret vigtigt for SF at signalere, at vi ikke er Enhedslisten, der står og råber udenfor hele tiden. Det er forkert, og det er forkert. Altså, vi vil faktisk gerne være med til at tage nogle beslutninger, hvor Enhedslisten tit er bange for at få beskidte hænder, må man sige. Og det er vigtigt for SF at illustrere den forskel mellem de to partier, så det er jo også en del af det, og hun vil også gerne, hun har været en dygtig minister selv, og vil også gerne helt sandsynligvis bære regeringsmagt. Men jeg tror ikke på, at det sker nu.
Okay.
Jeg er enig med dig i analysen af, at det ikke sker nu, men jeg er lidt overrasket over din vurdering af hendes egen, nu snakker jeg om Pia Olsen Dyhrs lyst til at blive minister igen. Altså, jeg synes simpelthen, at det stråler helt ud i min stue, når jeg sidder og kigger på TV-program med hende. Altså, hun vil så gerne i regeringen igen, personligt.
Men det er også det hele handler om. Det er ikke noget fordækt
altså, endnu. Overhovedet ikke, men altså,
men det er bare personlige ønske om at indtage et regeringskontor. Der er Pia så gavet og dygtig en politisk leder, at hun ved godt, at hun har et parti, der er nødt til at skal kunne følge med.
Altså, jeg er helt enig med dig om, at det kommer ikke til at ske den her gang, og det er ikke, men det er bare ikke kun på grund af SF's og Pia Olsen Dyhrs beslutning. Altså, jeg er ret sikker på, at det handler om, at det vil Socialdemokratiet
ikke.
Så derfor, så, altså, hvis det stod til hende, så sad de der allerede nu. Det er det indtryk, jeg har. Men jeg ved jo ikke noget. Jeg siger bare, at det er det indtryk, jeg har.
Til gengæld kan vi nok...
Også med den måde, der bliver meldt på, ikke? Altså, man gør sig virkelig salonfæge i tide, og også efter min mening nogle gange i utide, ikke? Altså, når man tænker på, hvad SF i hvert fald plejer at være for en størrelse sådan i over tid, ikke? Så er det et helt andet SF, vi ser nu. Det er virkelig en light udgave. Altså, det må jeg sige.
Men altså, det kan man sige om mange, der er sket meget med det. Der er også nogen, der siger, at den version, vi ser i Socialdemokratiet, er en radikal anderledes end den, der sad i 11.
Altså, det er ikke light, vel?
Det er en heavy, vil nogen mene. Altså.
Nej, ikke i forhold til 11. Det er altså ikke enig. Altså, den er ikke heavy i forhold til 11. Socialdemokrati, der ideologisk med økonomisk omfordeling og så videre står et andet sted end i 11, hvor Helle Thorning og Bjarne Corydon svingede takstokken. Men vi har jo også konjunkturmæssigt en anden situation, end vi
havde. Men det er jo også et socialdemokrati, som på blandt andet udlændingepolitikken har rykket sig.
Jo, men altså, hvis man tager Socialdemokratiet, og du har ret formand, altså en række partier, men hvis man tager Socialdemokratiet, som jeg mødte i min ungdomstid i 70'erne og 80'erne, ikke? Og
så men det kan du jo altså, sige ikke, med alle partier, måske med undtagelse af jer selv.
Ja, faktisk ikke alle partier, men en række, ikke? Men altså, nej, altså, det er ikke alle partier, det er det faktisk ikke. For så vidt ikke det radikale venstre, men altså SF...
Men er det ikke, fordi det altid har været svært at slå et søm i de radikale i det hele taget?
Jo, Augen sagde jo engang,
no offense, Bjørn,
at indfange radikal politik svarer til at prøve at sømme budding op på væggen. Det var Augens billede på det.
Ja, Bjørn Elmqvist, du skal komme ind her så.
Jeg vil godt tilbage til formandens udgangsspørgsmål på det her punkt. Alternativ. Hvad er der alternativ? Kan man overhovedet forhandle fra en styrkeposition eller en fast position, hvis ikke der er alternativ? Jeg mener, der er forskellige alternativer. I øjeblikket handler det om der skal etableres et grundlag for en socialdemokratisk mindretalsregering, og ikke andet. Mm-hmm. Men man kunne godt forestille sig, at der kunne byde sig andre muligheder, koalitioner, altså samarbejde mellem Socialdemokratiet og et eller flere af de her partier. Men der er der også muligheden for nyvalg. Det skal man ikke være blind for. Hvis man virkelig står fast på sine synspunkter og ikke nærmer sig hinanden, så har vi da set regeringsforhandlinger kan strække sig i andre lande i månedsvis. Og hvor ender man så? Kommer der et nyvalg? Og hvem vil være bange for det? Hvem vil være glad for det? Jeg tror ikke, der er nogen, der i og for sig i udgangspunktet ønsker et nyvalg lige nu og her, fordi det er ikke til at holde ud. Så skal vi have en ny valgkamp, og vi skal ulejligt ned til stemmeboksen, og vi skal have alle de der valgplakater op igen, og så videre.
Men de fleste af dem hænger der jo nu, så det bliver nok ikke
sted. Men det er jo noget, der lurer ude i horisonten, og det er vel noget af det, man skal have for øje, og det vil jo være et eklatant nederlag for Rød Blok under et.
I særdeleshed Mette Frederiksen.
Og i særdeleshed hende, ja, hvis ikke det lykkes at finde et eller andet. Der kan jo også lige pludselig opstå en situation, hvor hun bliver nødt til at gå til dronningen, bede om en ny dronningerunde, og så sige, jamen, nu har jeg forsøgt alle de muligheder, der var for at danne en socialdemokratisk mindretalsregering. Det holder ikke, så nu beder jeg om et nyt mandat, eller der kunne komme en ny forhandler. Det kunne vi så typisk være Venstre, Lars Løkke, men det kunne måske også være andre, der blev det. Så jeg vil bare advare mod, at man forestiller sig, at der kun er en socialdemokratisk regering, eller en koalitionsregering, der er de to muligheder.
Mm-hmm. Så spørger jeg lige om noget helt andet, Pernille Vigselbakke, medmindre du lige vil sige noget inden.
Nej, jeg vil sige, der er kun gået 13 dage.
Ja, altså, nok, jamen der er ikke...
Jeg kunne forstå på Poul Erik Skammelsen, at den længste forhandling var Poul Slytters på 24 på et tidspunkt i 80'erne, ikke?
24 dage,
ja. Så.
Men altså, vi skal nok få lukket noget inden sommerferien, sådan...
Muligvis.
En ny runde.
Og det går eller meget godt ud.
Nå, ja, man skal ikke kæmpe sig af, hvor godt et embedsvælde egentlig kan køre. Men, men det her er faktisk noget, jeg gik og tumlede med ude i min have i weekenden. Og det er muligvis farfetched, men hvis I tænker tilbage på 2011, så var der jo en plan lagt. Pernille Vigselbakke. Jeg triller lidt den her bold hen til dig.
Ja.
Fair løsning, fair forandring.
Ja.
Der lå jo virkelig en stor, klar plan. Den blev så lige kørt lidt over, og der skete også noget med Socialdemokratiet, med Corydon og Thorning, som slog ind på en lidt anden stil, som man nu i Socialdemokratiet har prøvet at glemme, og lave nogle malerier, der nærmest maler en ud af de... Der kan man google Socialdemokratiets nye malerier af deres gruppeværelse. Det er fascinerende historisk skrivning. Men de planer ligger vel stadigvæk på et eller andet tidspunkt. Og Henrik Sass, som vi i øvrigt håber får det bedre, har jo været med helt op til det her forløb, så går i gang, og har så desværre måtte sige farvel og tage sygeorlov. Men han var arkitekten bag fair løsning, fair forandring. Der ligger nogle planer. som, altså, kunne man forestille sig, at der er nogen, der siger, prøv at høre, nu er vi jo tilbage sådan omkring det udgangspunkt. Vi prøver det her
altså,
igen.
Der var jo ikke flertal.
Nej, det ved
jeg
godt.
Flertal er der jo stadig.
Nej. Men SF har det jo, jo bedre nu. Altså, mens vi havde et godt valg, og så siger man, om kan vi lave en mindretalsregering med de to partier, så kan vi måske nok få de radikale med, og det kan være, at de synes, det er fint nok at stå udenfor, så kan de, så finder vi en eller anden løsning.
Nej.
Det var den korte. Okay.
Det er jo ikke. Der var jo ikke flertal.
Nej, der var
den
ikke.
Økonomiske politik. Der var jo en Margrethe Vestager, der den allerførste dag i valgkampen tronede frem på alle forsæder sammen med Lars Barfod for de konservative og skitserede en godt nok fiktiv, men alligevel anden vej. Og der var ikke flertal for den økonomiske politik, der involverede millionærskat og skat på finansielle transaktioner og hvad der ellers lå i de der politikpapirer. Det er der formentlig der stadigvæk ikke et flertal for.
Nej, men...
Og det blev faktisk meget, man kan sige, der var meget, der er ikke noget, der er så skidt, det ikke er godt for noget. Det var godt for fair løsning og fair forandring, det var, at det blev helt klart og tydeligt, at uanset hvad man siger før et valg, så skal der et flertal til efter et valg for at få gennemført ens politik. Det er sådan, virkeligheden er et parlamentarisk system som det danske, og heldigvis derfor det.
Mm-hmm. Okay.
Ja, altså nu er det jo meget trist, som det er gået, Sæs Larsen, og formanden har fuldstændig ret i, at vi mange, der ønsker ham det godt. Han er blevet anerkendt som den store strateg og hovedarkitekten bag Socialdemokratiets nye kurs. Og han er også blevet anerkendt for at have været en af de der meget store arkitekter sammen med Villy Søvndal og Thor, hvad hedder han mere? Thor Møger, ja, i SF bag fair løsning. Det, der kan undre mig ganske betydeligt, at disse store strateger ikke i mest i arbejdet indkalkulerede, at de faktisk efter al sandsynlighed ville blive afhængige af de radikale venstres stemmer ved en regeringsdannelse. Altså det er virkelig en gåde for mig, at
de gjorde, en lille smule de gjorde det modsatte.
Og lige præcis.
Altså de sagde de radikale kunne sådan set rende og hoppe.
Lige nok, det der, jeg vil helt formand. Sass Larsen gik jo ud og ydmygede Margrethe Vestager, mm-hmm. og sagde, når de kom og pippede lidt i pressen, før valget blev udskrevet, om at de der også lige var der, og de også lige havde nogle synspunkter, de var faktisk ikke enige i alle de der elementer, de var slet ikke blevet inddraget i forhandlinger om fair løsning. De blev slet ikke inddraget i, at de fik slet ikke muligheden for at komme ind som en samarbejdspartner, så de alle tre kunne gå til valg samlet. Den mulighed fik de ikke. Sass Larsen sagde, at de kunne sige ja eller nej, og han var virkelig altså provokerende i sin affaring af det radikale. Og jeg har læst, jeg ved ikke om det er rigtigt, men jeg har læst de forskellige artikler fra selvværendevis velinformerede journalister og kilder, at Sass har sådan et eller andet særligt med radikale. Han går så vist ikke så forfærdeligt meget om dem. Det
fænomen, der tror jeg, man kan lave en lang liste over
fænomen
folk
bare,
og ting, Sass ikke bryder sig om, men det kan vi tage en anden dag.
Ikke brugeligt, når man ved, at det er meget, meget usandsynligt. Dengang op til 11-valget, der tror jeg, der var en eller to meningsmålinger, som gav mulighed for, at SF og Socialdemokratiet sammen med Enhedslisten kunne danne flertal udenom de radikale. Ellers sagde alle meningsmålinger, at de ville blive afhængige af de radikale. Mm-hmm. Og i hvert fald er situationen jo den her gang, at det er igen højt oplagt, at de radikale er udslagsgivende for dem. At man så ikke indregner det i sin strategi, det synes jeg er meget, meget mærkeligt.
Men vi er vel heller ikke samme sted,
det, der blev lagt frem i 11 år, man så siger, at der var finanskrise og de økonomiske forhold osv. Ja, lad os købe alt det, bare lige i udgangspunktet. Tilbage stod en række af de konkrete punkter, som ikke havde noget med økonomi at gøre, også som løftebrud. Lad mig nævne Guantanamo-fangerne. Tog vi ikke Guantanamo-fangerne hjem? Nej, det gjorde vi ikke. Der var flertal for det, helt udenom noget som helst. Der er ikke noget med økonomi at gøre. Det var ren udenrigspolitik. Hvordan gik det lige med mindretalsbeskyttelsen? Man havde jo også svunget sig op i et træ med løftet om, at et mindretal i Folketinget skulle kunne nedsætte undersøgelseskommissioner. Det havde man flertal for. Det koster ikke store penge. Det var ikke noget, der ville vælge finansloven. Gennemførte man det? Nej, det gjorde man ikke. Der var fædrebarselsorlov. Der var en række punkter, man rent faktisk havde flertal til at gøre, som man undlod. Se, det er jo nogle af de skygger, som stadig hænger ind over de forhandlinger, der kører lige i øjeblikket. Og jeg må sige, at de radikale bør jo ikke hvad skal man sige, gå til forhandlinger nu med den der følelse, at nu er det igen payback time. Det er farligt, hvis de, hvad skal man sige, misbruger den position. Men man må sige, at Socialdemokratiet har altså gang på gang udfordret, og jeg kan godt forstå, at de radikale indimellem kan føle sig tiret. For Morten Østergaard har altså heller ikke været særlig pænt behandlet, indtil han nu har fået en position i kraft af en meget markant fremgang i valget. Altså han blev jo behandlet skidt lige op til valgets udskrivelse af sine fremtidige partnere. Og der er altså i politik mandaternes tale, men der er altså også noget menneskelig psykologi, der spiller en rolle. Det kommer man ikke udenom. Og jeg er stensikker på, at det var en af årsagerne til, at Vestager havde den selvtillid til at stå så benhårdt i tårnet, og hvor Willy Søvndal og SAS kunne sidde der med alle deres strategiske talenter og pakke dem fuldstændig ned i en papirspose og smide dem ud på vejen ud, fordi de har simpelthen ikke indkalkuleret de radikale stemmer. Og et eller andet sted, altså på det psykologisk menneskelige plan, kan jeg sgu godt forstå, hvad det var, der foregik derude i tårnet.
Mm. Bjørn Enqvist.
Jamen på det personlige der, halvpersonlige, der vil jeg da sige, at at SAS i mange, mange år har været mod det radikale. Han begyndte at blive aktiv i starten af 2000 eller i slutningen af 90'erne og var meget utilfreds med de radikals indflydelse på udlændingepolitikken, på integrationspolitikken og synes, at det var forkert, og derfor siden da har han vel gjort, hvad han kunne for, jeg vil ikke sige bekrig de radikale, men i hvert fald for at positionere sig, som han har. Men dette økonomiske program, som vi her taler om, det gamle, der blev lavet, der skal jo tænkes klimadebatten ind i det.
Mm.
Det skal vi jo være opmærksom på, at det er lavet ud fra andre præmisser. Det er rigtigt, der var også nogle miljøhensyn osv. Men med de prioriteter, der nu helt klart ligger i top for klimalovgivningen og klimaforbedring og indgreb, hvad vi skal kalde det, der tror jeg, at man bliver nødt til at gentænke det der økonomiske.
Ja, det er jo så i virkeligheden, det er jo så det, altså vi skal jo tale lidt om klimavalget på den anden side af nyhederne, men altså hvis man sådan gennemgår den økonomiske plan, som Socialdemokraterne lagde frem til valget under valgkampen, og ikke fordi man tænker, du god, nu er der penge til det grønne.
Nej.
Altså det er jo penge til nedslidte og sundhed og velfærd og alt muligt mærkeligt, eller ikke mærkeligt, også udmærkede ting. Men i forhold til, at klimaet har ligget nummer et, emnemæssigt, og ikke der pengene er tilflyttet.
Det var måske heller ikke helt forventningen hos Socialdemokratiet, at det var der.
Nej, det er jo i virkeligheden det vi skal tale om.
Ja. Jeg tror, det er en meget central pointe.
Men der er stadigvæk, vil jeg da sige, elementer fra det økonomiske program, der er vigtige.
Mm-hmm.
Altså, disse reguleringer, vil jeg kalde det, som man bliver nødt til at have på de finansielle transaktioner.
Okay. Men Bjørn Elfis, må jeg så bare lige spørge dig her, som det sidste op til nyhederne. SF er kommet med minimumsnormeringer, blandt andet. Hvad er det vigtigste for de radikale? Sådan som du ser det, Morten Østergaard har jo været ude at sige, at det er en økonomisk politik, der skal lægges noget om, og det er udlændinge. Har han noget konkret med i posen, tror du, sådan en eller anden lille ting? Altså Lindholm, der skal sløjfes, eller sådan et eller andet?
Der er jo en masse underpunkter under de forskellige hovedpunkter, det er klart.
Mm.
Og der hører det der hjemme under udlændingepolitik med Lindholm. Der hører også, mener jeg, hjemme det, vi talte om før, en undersøgelse af, hvad det var, der foregik i integrationsministeriet. Det er et underpunkt der.
Mm.
Og det er så det, man arbejder sig ned igennem. Men ellers tør jeg ikke sige med sikkerhed, hvad der vil være. Jeg er sikker på, at der vil være noget med økonomisk ansvarlighed.
Mm.
Afvejet med de enorme udfordringer, der er på klimaområdet. Og det skal jeg ikke tage hul på allerede nu, fordi det gør vi.
Det gør vi lige om lidt. Så spørger jeg lige, Pernille Vigsø Bagge, i forhold til det her med den personlige kemi, på mig virker det som om, at der trods alt er bedre kemi mellem Pia Olsen Dyhr, Mette Frederiksen og Morten Østergaard, end der var med Willy Søvndal, Helle Thorning og
Vestager,
ja.
Jamen det er der slet ingen tvivl om, og det er så rigtigt, når Pia nævner psykologiske mekanismer, fordi politik er så meget mere relationer og følelser, end vi gør os klart. Vi taler altid om tal og fornuft, men det handler virkelig om relationer, og de er altså milevidt meget bedre, end de var i 11.
Altså, man kan vel bare starte med det faktum, at de her forhandlinger bliver ført på Christiansborg i landsrådssalen. Altså, der er ikke nogen, der har gemt sig. Der var sådan en mærkelig, at først var der ingen, der vidste, hvor de var, og så var der nogle solister, der måtte opspore dem, og de kørte ind gennem vareindleveringen ude ved det sorte tårn. Det er jo sådan underligt gedulgt.
Ja.
Nu ved man, hvor de er. De kommer ud og siger noget hver dag, men det faktisk er ligesom sådan... Kommer ud med en lille blok og siger, det går sådan her, sådan her, sådan her.
Men formand, og det er jo rigtigt.
Ja, Pia, det er bare fordi, du har kun 15 sekunder.
Okay, men altså, nu har ham så placeret på handlingerne i landstingssagen, og nu begynder pressen at sige, at de kommer kun med meldinger, der har papegøjesnakken over sig. Så nu kan jeg sige noget. Ja, altså, der er
vi samler
kritik, ikke?
Op på den anden side af nyheden, de kommer nu, kl. 11.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle folketing. Jeg har besøg af Bjørn Elmqvist, Pia Christmas Møller og Pernille Vigsø Bakke. Heldigvis en time nu. De er alle sammen tidligere medlemmer af Folketinget, hedder det. Heldigvis for Radikale Venstre, og hvis vi spoler helt tilbage, Almindelig Venstre for Bjørns vedkommende, Konservativ for Pias vedkommende og SF for Pernilles vedkommende. Vi har brugt en times tid på at tale regeringsgrundlag, regeringsforhandlinger, fair løsning, fair forandring, alle mulige ting er vi faktisk kommet godt omkring. Men der er lige en lille bitte ting, vi lige skal runde af, som er dukket op, som... jeg ved ikke, om det er et krav, men det er i hvert fald sådan en bold, der er blevet spillet ind i forhandlingerne. Og det er en ting, som blev talt meget om op til valgkampen, nemlig regionerne, som Blå Blok jo ville nedlægge. Nu ser det tværtimod som om, at de får lov at overleve, og til med altså får det nærmest bedre. Samlet støttepartier i Rød Blok ved med SF i spidsen, jeg tror endda det er Hyngehøvdingen, god gamle, som er i front og siger, jamen altså, de skal simpelthen have lov til at opkræve skat, ligesom amterne i gamle dage, og de skal drive busserne og alt muligt. Peter Christmas Møller, er det, er det... Er det ikke lidt overrasket? Nå, på en måde er det ikke lidt overrasket, at nu skal der lov for, at bøtten er vendt?
Ja, det har formanden så ret i. Altså, dengang regionen blev indført og erstattet amterne, der var Rød Blok voldsomt imod dem. Nu kan de ikke få hænder ned. Ring jubel over dem, og vi ovenikøbet give dem skatteudskrivende magt. Jamen altså... Hvad skal man sige? Det er en overraskelse.
Mm.
Det er det.
Men vil det være godt? Bare sådan helt konkret. Der har været... Lad os måske prøve at fokusere på det her med, at de skal kunne opdrive eller indkræve skat, hedder det. Der har været enormt meget snak om skat. Og en af hovedanklagerne har været, at man fjernede inddrivelsesdelen fra kommunerne, centraliserede den, hævde den ind til staten. Så blev der sagt, jamen det er jo kommunerne, der ligesom har... Hands-on. De kender virksomhederne ude derude, og det ene og det andet, og nu, og det er derfor...
Kommunerne har ret til at udskrive skatter. Det er regionen, du mener, ikke?
Jo, men at i gamle dage, at man ligesom fjernede det fra kommunerne nu. Og så, nu så,
og kommunerne har skatteudskrivning.
Jo, men indkrævningen. Altså, at der blev centraliseret hos skat.
Du mener selv, selv den praktiske administration?
Ja, præcis. Præcis.
Det er jo noget andet.
Præcis. Okay, godt. Jeg formulerer sig lidt klodset her.
Ja, det tror jeg.
Okay. Det er fair nok.
Myndigheden ligger stadig ved kommunerne.
Præcis. Jo. Men vil det hjælpe skat? Det er det, jeg vil frem til med det her spørgsmål i virkeligheden. Vil det hjælpe skat, hvis kommunerne får lov at opkræve skat? Vil det gøre det nemmere? Vil Carsten Lauritsen blive glad de sidste dage, han har? Så kan han sætte sig op i sit sommerhus skattely. Og holde lidt ferie.
Nej, altså selve den administrative del af hvordan skat fungerer, har jo ikke så meget med, om regionerne bliver udskrivningsmyndigheder gør.
Det kan da godt ske, at det vil gøre et eller andet godt. Hvorfor foreslår Carsten Hynge det så?
Jamen det er fordi, at regionerne har vist sig som noget, altså i et sundhedsvæsen, der har vanskeligheder, fordi vi konstant og uafladeligt udvider paletten af behandlingsmuligheder, men ikke lader økonomien følge med, og ikke kan rekruttere personale, så har regionerne faktisk vist sig at være ret driftsikre i den levetid, de har haft. Og man kan ikke rigtig se for sig, hvordan en administration, fuldstændig centraliseret af vores sygehus og vores sundhedsvæsen, skal være en forbedring fra vores bloks side. Men skatsproblemer, det er en helt anden diskussion, som jeg trods alt alligevel tror, Carsten Lauritsen har gjort, hvad han kunne. Jeg har rost ham som skatteminister, for jeg synes faktisk, at de utallige skatteminister, der har været de sidste 20 år, har han gjort en hjertig indsats for at få ro på bagsmækken. Og det har ikke været nogen nem opgave. Og det er faktisk agtværdigt, at han har fået lov til at sidde så længe, så han har haft mulighed for at rydde lidt op i rodet. Men når regionerne skal have lov til at udskrive skat, så er det simpelthen fordi, der er en logik i, at myndighed og penge skal følges ad. Fordi det fungerer bedst på den måde, det ved man jo. Den, der skal betale for gildet, skal også have pengene til at betale med. Det er faktisk, det fungerede faktisk rimelig fint med de der amter, da de havde skatteudskrivningen på den måde. Så vidste de, hvad de havde at gøre med.
Okay. Ja. Bjørn Lundqvist?
Jamen, det er et godt princip, og det stemmer overens med det, vi kalder subsidiaritetsprincippet, som vi drøfter, når vi taler om europæisk samarbejde. At myndigheden skal udøves så tæt på borgeren som muligt, fordi det giver en demokratisk og nær administration, og folk har tillid til det. Men de steder, hvor tingene skal på det mere overordnede plan, der skubber man det opad i systemet, så bliver det nationalt, eller det bliver EU. Så i den sammenhæng passer det jo fint. Det, som man skal passe på, det mener jeg, det er dobbeltadministrationen. Og at der måske kommer en fordyrelse ind af det, hvis man nu skal opbygge en central, om igen, en regional, lokal administration, der kunne måske være en besparelse ved stordriften. Jeg ved det ikke, men i udgangspunktet, der synes jeg, at det harmonerer fint med demokratiske principper.
Okay.
Men det vil jo give en opdrift i skatterne. Det kan man ikke komme udenom. Og jeg tror, man skal tænke sig grumme grundigt om, inden man indfører et nyt skattelag. Altså, jeg er enig i, at regionerne faktisk har gjort et godt arbejde under de rammer, de har haft at gøre det med. Og jeg synes heller ikke, det lige ligger på den flade hånd at begynde at lave voldsomme strukturændringer i selve den administrative opkrævningsdel i skat. Altså jeg tror, at ro på og så en langsigtet styring, hvor der også bliver tilført flere ressourcer til skat, er af større betydning. Jeg er fuldstændig enig i den ro, som Pernille lige har udtrykt i forhold til Carsten Lauritsen. Jeg er helt enig i, at den berettighed, han har gjort en rigtig solid og god og målrettet indsats for at rydde op i skat. Der har været mange års forsømmelser forud for de skandaler, vi har set. Og der kommer man ikke udenom, at der også har været en udsultning af skat. Skatteindkrævning i dag er jo langt mere kompliceret, end det var i gamle dage. Vi har også nogle meget store aktører, som man skal have dygtig arbejdskraft til at forholde sig til. Så derfor tror jeg altså ikke, at svaret ligger i en voldsom decentralisering af selve den administrative del. Det mener jeg i hvert fald, man skal undersøge grundigt, inden man farer til.
Okay. Men det virker som om stemningen er udmærket omkring det, også hos de radikale. Og her siger jeg Bjørn,
ja,
men altså...
Jeg må også sige, det må jo have været en bet for Lars Løkke at slå en stor sundhedsaftale op, som det, der skulle på plads, inden valget skulle udskrives, og så faldt det fuldstændig til jorden.
Og, det tror jeg godt, vi kan bekræfte, uden at have ham selv til at sige
det. Og herunder selvfølgelig også den del, der handler om, at regionerne skulle nedlægges.
Ja, altså. Det er 180 grader nu, omvendt. Det må ja. Man sige. Ja, det må man sige. Det er andre præmisser, man tager det på.
Godt.
Og det er altså ikke sikkert, at nogen af de der grøfter er den rigtige vej frem. Det kunne godt være, at man skulle bevæge sig på midterbanen og så sikre, at de får de ressourcer, der skal til, både på den menneskelige side, altså arbejdskraften, med kvalifikationsmæssigt, men også finansieringsmæssigt. Mm-hmm.
Men jeg synes, man kan sige, at forslaget kan der tjene som en nyttig katalysator. Så kan man prøve at se det fra den anden vinkel, og så se, om der er fordel, og hvad der er ulemperen ved det, og hvor det så ender henne der. Det kan være svært at forudsige.
Altså, et hvert problem skal ikke besvares med strukturændringer, nødvendigvis.
Det tror jeg, Lars Løkke kan underskrive med sin strukturreform fra 2007. Det må vi tage med ham på et andet tidspunkt. Der kan jeg jo bare sige, hvis, og man skal ikke skrive fanden på væggen eller noget som helst, men hvis han på et tidspunkt går af, så ved han. Så ved du, Lars, skulle du sidde ude ved højtaler nu, du er altid velkommen her i det gode gamle. Der er også plads til forhenværende statsminister. Det er 100% sikkert. Se, så lad os gå videre til noget helt andet, nemlig det, vi krattede en lille smule i første time. Det her med, at vi fik et klimavalg. Men nu er vi efter klimavalget, og hvad sker der så? Nu bliver det jo spændende. Pia Christmas, må jeg starte hos dig, fordi du sagde det her, som jeg i virkeligheden nok tenderer til at give dig ret i, at vi fik et klimavalg, og alle partierne, altså vi så dem stå i den der TV2-debat, og alle rakte hånden op, da de blev spurgt, hvem er grønnest, undtagen Vermund og Thulesen Dahl, som var tror jeg befriende ærlige sagde, det er sgu ikke os. men 11 andre partiledere, inklusive Rasmus Paludan, stak en lap i vejret og sagde, vi er simpelthen de grønneste, og det er jo en umulighed.
Grøn kan betyde uerfaren.
Det er en vinkel, jeg ikke har tænkt over, Bjørn.
Ja,
det er ikke en dårlig analyse. Men nu starter vi med at sige, at det var det trods alt var på klimaet. Og alle partierne havde jo farvet deres logoer grønne i valgkampen og alt muligt. Men nu står vi her så. DTU lavede så en undersøgelse, der viste, at ingen af partiernes politik overhovedet lever op til Paris-aftalen. Så der skal ske noget nu. På Socialdemokraternes økonomiske plan, hvis man gennemgår den, så er der på en god dag i omegnen, i underkanten af 2 milliarder tilbage ud af 37,5 milliarder afsat til klimaet. Det er jo ikke sådan, at man tænker, nå, det er nummer et, det her. Men Pia, du var inde på det her med, at det måske kom lidt smule bag på for Mette Frederiksen, at det ville ryge så højt op.
Jamen, det tror jeg, og jeg tror, man vil se, at den økonomiske politik vil blive justeret, hvor borgerne må indstille sig på, at det her det kommer til at koste. Altså, for et par dage siden erfarede jeg via pressen, at indlandsisen i Grønland smelter med en hast, der er langt, langt større, end man hidtil har erkendt.
Bare
på én dag var det et kæmpe, kæmpe område, der var smeltet derop. Mm. Så det er virkelig alvorligt, og jeg mener, at der er momentum i sagen i øjeblikket, som jo også reflekterer sig i det, du lige nævnede omkring, at alle gerne ville have det grønne flag op. Jeg må så sige, at mit gamle parti var faktisk blandt de første, der satte det på dagsordenen, helt tilbage til slutningen af 60'erne med Knud Bro, der gik ud og sagde, at man måtte have et opgør med røg, støj og møg. Altså, det har ligget i det konservative Folkepartis DNA i rigtig mange år. Derfor var det også lidt synd, kan man sige, at de bommede i den lige umiddelbart før valget, hvor de ikke fastholdt klimaet og den grønne profil.
Det er godt, du selv nævner det, for ellers så skulle jeg nemlig lige til at sige.
Nu er jeg jo ikke med i partiet mere, men altså, det er jo mig på deres. Det ved jeg ikke præcis, hvem det var, men jeg mener virkelig, det var en eklatant fejl, som de så også prøvede at korrigere og rette op. Men over de der mange år har det konservative Folkeparti faktisk haft et miljøsagen inde i billedet. Det, der nu er sagen, det er, at nu skal der hostes op med nogle penge. Og nu skal der, skal man sige, måske også kræves op fra borgerne. Altså, det kommer til at koste at bruge engangsplastik og den slags ting, forudser jeg. Og det er rigtigt, at de forskellige partiers økonomiske udspil har ikke reflekteret det behov, der er. Så der tror jeg, der vil ske nogle ændringer, og det kan partierne i den opposition, der nu måtte komme, godt indstille sig på, at de skal være med til at løfte ved de kommende finanslovsforhandlinger og ikke bare her i år, men fremadrettet. Der vil blive behov for en investering af den basale og strukturelle økonomiske politik i landet, hvis vi skal indfri de forventninger, som befolkningen retteligt har, og som i den grad vil blive tydelige her ved dette valg.
Det er jo sådan set ret interessant, det du siger her, fordi der ligger to ting i det. For det første, som du siger, at en ny regering skal ud. Der skal hostes op, tror jeg, du sagde. Tør de? Altså, det er jo en...
De skal ture tørre.
Ja.
Og der er netop momentum lige nu, fordi befolkningen er faktisk beredt.
Ja.
Langt ind i kredse, som hader skattestigning og alt sådan noget, er der i øjeblikket en forståelse for, at noget må ske. Og folk, der har bare lige en kvart brik at flytte med, kan jo godt regne ud, det er ikke gratis. Altså, det er jo ikke bare at appellere til, at nu skal vi affaldssortere og den slags ting. Altså, der skal en egentlig ændring til i den måde, vi prioriterer vores ressourcer.
Men vil det sige?
Og den forståelse er der ret bredt i øjeblikket. Mm. Derfor var det jo også et selvmål af rang, at Pia Kærsgaard kalder dem, der er engageret i klimadiskussion, for klimatosser.
Mm.
Jeg tror da, selvom hun benægter det og så videre, men jeg tror da virkelig, at i hendes lønkammer fortryder hun, da den lige kom ud som en Freudian slip der, ikke? Altså,
jo, men vel også, at formanden jo inden valg, altså, det her var jo på valgnatten, hun sagde det, så kan man sige, der var skaden sket, men Kristian Thulesen Dahl stod i en kostal og sagde, at det var klimahysteri, og at nu var det endt et andet sted. Men det, der vel er interessant, Pernille Vigsjøbakke, er,
og det understreger netop, at i og med, at de ruller lidt tilbage nu, det understreger, hvor meget momentum der er i den sag, og der skal smides nu, og det håber jeg virkelig,
det er rigtigt, men
at de får...
Ja, det håber jeg skal også. Men, Pernille Vigsjøbakke, kan det ikke blive altså dobbelt svært for en opposition nu, som var ude med, altså Venstre med Lars Christian Lilleholt i spidsen som klimaminister, har jo hele deres regeringsperiode rodet med det her grøn realisme, og det skulle være grønt, men det måtte ikke koste for meget, og for søren. Hvis der er det her momentum i befolkningen, og der er en helt generel accept af, at vi skal betale noget mere til klimaet, bliver det ikke, det kan jo gå ind og blive lidt svært at sidde i opposition på den her konto, kan det ikke det?
Jo. Det kan også blive svært at tage det lederskab på sig som nødvendigt nu for at indføre de reelle forringelser
i folks økonomi. Det er jo sådan
en anden side. Jeg tror, det er kommet bag på samtlige, selv de mest grønne partier, at det blev så markant en stemme fra befolkningen i klimaets favør. Og så må jeg alligevel sige, jeg har en datter, der skal op i 9. klasse samfundsfagseksamen i morgen. Hun trak dansk politik. Hun lavede et interview med en konventionel svinebonde.
Mm-hmm.
Og selv han, som i øvrigt er medlem af Venstre og aktiv i partiet, udtrykte en bekymring over klimaforandringer og miljøproblematikker, som jeg aldrig har hørt fra den kant før. Så jo, du har fuldstændig ret. Men det bliver også svært at tage lederskabet på sig for en rød regering, eller en lilla rød regering, hvad det nu er. Fordi det simpelthen kræver forandringer i folks hverdag, så tror jeg til gengæld, jeg lige besøgte Svendborg, hvor vandet står op, og de er nødt til at lave hele havnen om, hvis ikke den skal stå, altså hvis ikke byen skal oversvømmes. Mm. Jeg bor selv i Løgstør, som har været oversvømmet utallige gange, som ligger lige ved Limfjordens bredning. Vi ved godt, at uanset om politikerne gør noget, eller om de ikke gør noget, så bliver det dyrt for os alligevel, fordi vores huse bliver oversvømmet simpelthen. Altså det er helt, folk kan jo mærke det derude, de kan mærke
ekstrem regn. Så det er et spørgsmål om skat eller forsikringspræmie?
Ja, faktisk. Folk kan mærke ekstrem regnen, de kan mærke flere lynnedslag på en uge, end der har været i nogensinde før i Danmarks historien over landet. Altså man kan jo mærke på sin egen krop, at der er et eller andet afruskende galt.
Mm-hmm.
Så selvom det kræver lederskab, og selvom det bliver svært at være opposition, og selvom befolkningen er klar, så er det her en svær løsnings... det jeg prøver at sige, det er, det bliver faktisk svært, når man så også kan slå på, om det kommer til at koste 450 kroner i måneden af din private økonomi.
Men altså, det er jo rigtigt nok, at alle taler om fornyelse, og ingen vil have forandring, ikke? Altså, ja. Sådan, det er jo kendt. Men her, der har I jo så trods alt støtte fra nogle meget vigtige aktører på arbejdsmarkedet. Altså, Dansk Industri og Metal er jo gået sammen om krav til regeringen og til det politiske system. Og det vil sige, at det er nogle aktører, der er sat i bevægelse nu meget bredt i samfundet, som er parat til at løfte det her. Og de prøver jo faktisk også at vende til ikke kun en økonomisk byrde og indgreb i folks dagligdag, men også, de vil gerne have os til at se det som en investering i fremtiden, fordi man kan selvfølgelig godt argumentere, hvor meget betyder det, at Danmark ændrer profil og lever op til Paris-erklæringen og alle de her fine målsætninger. Altså, vi er et meget, meget lille område, vi er meget få mennesker i forhold til globens samlede befolkning, osv. Men det, man har set i Dansk Metal og i Dansk Industri, det er jo, at her kan man, hvis vi kender vores besøgelsestid, så kan vi yderligere få produktionsmæssige fordele af at investere i know-how på det her område. Og det vil så sige, der kan vi first mover helt i front, også internationalt på eksportmarkedet og lignende. Så hvis man siger, drejer det over i et perspektiv, der hedder, det her det er også investering, ikke kun i situationstegn i forhold til klimaet og vise, vi gør, hvad vi kan, men faktisk også rent økonomisk i forhold til virksomhederne, som kan drive det videre ud på det globale marked. Så der er jo det der perspektiv, og de er med nu. Så der er virkelig en forandring, men det er rigtig nok. Altså, der er ikke alle, der kommer til at klappe i hænderne, når de oplever, hvad den egentlig konkret regner.
Det er klart. Det er jo sjældent sager, hvor alle klapper i hænderne. Men alt det, I siger her, at befolkningen har talt, valgets tale, tror jeg, Mette Frederiksen har talt om, at hun vil lytte til nu, det kan vi lige vende tilbage til. Erhvervslivet går ud og siger, prøv, at vi simpelthen er nødt til at gøre noget. NGO'er, alt muligt, der er masser, der har sagt, det her, det er altså, det er vigtigt. Men Bjørn Lindqvist, er det også en understregning af, at der er et politisk lag, som tilsyneladende er helt ude af trit med hvad der sker i resten af verden?
Altså i Danmark, mener du?
Ja, lad os bare tage Danmark.
Ja, jamen det tror jeg, der er bestemt. Og man skal passe på, at det her ikke bare er mundsvær. Altså man snakker efter efterretningen. Nu kan man se, hvad der er det populære. Der er ingen, der tør gå ud, kun ganske få er så stadige og måske lidt forudseende, at de tager afstand fra det. Så der skal realiteter bag. Og man bliver også nødt til at lade befolkningen vide, at der er en del, der kommer til at lide afsavn.
Mm-hmm.
Og så handler det jo altså om at få de bredeste skuldre til at bære bedst eller mest. Og det er jo rigtigt, at erhvervslivet prøver på at få det tænkt positivt og konstruktivt ind. Og vi har for eksempel vindmølleindustrien, og vi har andre vedvarende industriproduktioner, som tegner loven og som allerede er godt i gang. Men vi er langt bagud i forhold til de mål, der allerede er sat. Jeg læste her til morgen på Altinget om en kommissionsrapport, der er blevet lavet til det ministerrådsmøde, der finder sted på torsdag i EU, hvor man prøver på at gøre op, hvor langt man er nået i forhold til de mål, som skulle være realiseret nu.
Og det der, tror jeg var primært på klimaområdet, ikke også? EU var ude med riven.
Ja, og der var energieffektivisering. Og Danmark ligger, det er ikke direkte ord, men jeg har vurderet efter det, jeg har læst i det, at Danmark ligger måske nok i den øverste halvdel, måske endda i den øverste, den bedste tredjedel. Men der er 10 konkrete henstillinger til Danmark, om, der påpeger, at vi er bagud i forhold til det, som vi skulle være på. Og det gælder først og fremmest byggesektoren, transportsektoren og landbruget.
Mm.
Og det er altså en slags afregning eller oplistning af de skavanker, som den hidtidige politik har afført. Så der skal vi altså rette op, og derudover skal vi yderligere i front, hvis vi skal op på alle de mål og alle de løfter, der er givet under valgkampen. Mm. Det bliver en kolossal opgave, og derfor vil jeg gentage, hvad jeg sagde i første time, vi havde her, at det at tage de gamle økonomiske planer og shine af eller støve af, det er ikke så let. Man bliver nødt til at indtænke disse nye og forstærkede krav i de økonomiske mål.
Mm. Så jeg var meget overrasket over det her. Men faktisk når går ud og siger, at jamen, det er valgets tale, jeg forstår godt, at så er stemmerne og mandaterne faldet, som de er faldet, og så retter man lidt ind efter det. Men det virkede på en eller anden måde sådan en lille smule, altså nu siger jeg følagtigt, men at man ligesom siger, at vi har lagt nogle visioner frem, og vi har kigget i krystalkuglen og lagt alle mulige planer, og det er overhovedet ikke det, befolkningen vil have, så gør vi bare det, Pernille. Er det for hårdt sagt?
Nej, men der er, altså, jeg gik selv og sagde det engang, jeg forlod Folketinget ganske frivilligt, at det gjorde jeg blandt andet, fordi jeg synes, det her samfund udviklede sig mere på trods af Folketinget, end på grund af Folketingets lovgivning. Og det bliver man måske lidt bekræftet i, når man, jeg havde en diskussion med 2 tidligere medarbejdere fra Christiansborg i går, og vi diskuterede det der med designpolitik og fokusgruppepolitik.
Mm-hmm.
Og politiske partier, der prøver at regne ud, hvad det er, der optager befolkningen, og så designer sin politik efter det. Det er der faktisk ikke kun dårligt at sige om, fordi det er også vigtigt, at politikere ved ret nøjagtigt, hvad det er, der rører sig. Men derfor har det også undret mig så meget, at det har virket lidt som om, det er kommet bag på faktisk samtlige politiske partier, hvor stor den her dagsorden var. Og det er næsten det, Mette Frederiksen tilstår ved at sige, nu har valget talt. Valgets tale er klar. Nu må vi så, som du også siger, indrette vores visioner efter det.
Mm.
Det bliver da bagstræberisk. Det bliver da ærgerligt, at man ikke er gået i front, som politikere har sagt. Det kan godt være, at I ikke er klar over, hvor alvorlige vores klimaproblemer er, men nu skal vi nok fortælle jer lige præcis, hvor alvorligt det er, uden at gøre jer bange, og så vise, at vi kan lede jer videre ud af det her. Fordi der er kommet flere spørgsmål, end der er kommet svar fra de politiske partier. Der er kommet målsætninger om udledning og nedbringning af udledning og mål for det ene og det andet, men der er ikke kommet svar på, hvordan man når derhen. Og det er jo det, der kommer til at gå ondt, også på befolkningen.
Mm-hmm.
Jeg håber, at lederskabet er helt i top. Jeg håber, man er også klar til at tage upopulære beslutninger. Jeg håber, man tør at gå i front. Som Pia også fortæller, ikke, der burde være en gloværdig mulighed nu, fordi også dansk erhvervsliv og så mange aktører er interesseret i, at nu skal vi løfte det. Never waste a good crisis. og jeg, men jeg er jo nok der, hvor jeg i mange år ikke har set et vildt politisk lederskab ture tage voldsomt upopulære
beslutninger. Sporene skræmmer.
Ja.
Pia Christmas, jeg noterede mig også, at...
Jeg er faktisk ikke helt enig i, at det danske demokrati ikke har leveret også upopulære løsninger. Godt være, at man kunne have ønsket sig, at det var kommet lidt tidligere, men hvis vi tager nogle af de der store reformer, for eksempel efterlønsreform og lignende, så har man jo faktisk vist evne for at levere nogle upopulære reformer, selvom man... på det tidspunkt, hvor man besluttede de reformer, godt vidste, at det var upopulært. Jeg synes ikke, vi skal sidde og tale politik ned. Jeg vil ikke være med til det, fordi der er masser, man kan kritisere politikere og politik for. Men der er sandelig også meget, hvor man kan blive glad og sige, okay, det virker. Det virker. Det kan godt være, det ikke altid lige skønt at se på, men det virker faktisk. Og her er det en samklang imellem befolkningen og vælgerne og politikerne. Altså, det siges, at befolkningen har de politikere, de fortjener. Jeg siger faktisk ret tit, at de har bedre politikere, end de fortjener, fordi der er faktisk mange, som er bedre end deres rygte. Men det er jo ikke anderledes, at politikere kan forsøge at sætte en dagsorden, og de kan blive ved og ved, men hvis der ikke er nogen, der vil lytte på den, så hører det jo op. Og der har været mange år, for eksempel, hvor det europæiske projekt og EU har været meget vanskeligt at vække interesse for mellem de europæiske valg til det Europaparlamentet eller folkeafstemninger. Lige nu er der også momentum på den sag. Der er en meget, meget stor positiv opbakning blandt vælgerne, som vi ikke har set i mange år. Og hvorfor er det? Jamen, det er der ikke i tvivl om. Det handler der meget om, at folk har set, hvad der sker over i England. Og al den forvirring og tumult, der er omkring Brexit. Altså, nogle gange, så må vi sige, der har været politikere, der har talt EU og det europæiske op, og også forklaret, hvordan det var et fredensprojekt, og ikke kun et spørgsmål om priser på flæskekød. Jeg husker Poul Møller, der til sidst blev mødt af sådan tomme blikke, fordi folk sagde, at nu gider vi ikke høre det mere. Selvom det jo stadigvæk var sandheden, at både EU og NATO har været med til at binde fred sammen i vores område af verden. På samme måde omkring klimaet, altså mit gamle parti og også andre partier har jo haft klimadagsordenen og nævnt den, men de har da godt vidst, at det ikke var en kioskbasker. De har da godt vidst, at det var ikke der, de skulle hente alle deres stemmer. Altså der er det mere populært at snakke om normeringer i daginstitutioner eller skattelettelser eller hvad det nu er. Det ved man jo godt, men det er der politikere, der har taget det her på sig. Og nu bryder det så ud i en hot dagsorden. Så jeg synes ikke bare, vi skal sidde og sige, at det er også politikere, der ikke har været vågne i timen osv. Der er partier, som har haft det her på dagsordenen, har diskuteret og også truffet beslutninger omkring det på tidspunkter, hvor det ikke har været særlig hot i offentligheden.
Pernille Vigsø?
Jamen, min pointe er... Jeg synes, du har ret. Der har været rigtig gode eksempler på politisk lederskab. Rygerloven, for eksempel. Det var da også et godt eksempel. Men vi er på vej ud af et populistisk 10 år, hvor populismen har dikteret de politiske beslutninger i det her land, og det er Brexits skyld, at EU er blevet populær i befolkningerne igen. Der var faktisk langt ind i højrefløjen, hvor der har været stor EU...
Skepsis.
Nej, jamen også det modsatte, hvor man så begyndte at blive mere lunkende igen, da man kunne se, at nu kunne danskerne ikke lide EU, og så kommer Brexit, og så skal man pludselig være EU-positiv igen. Altså der synes jeg faktisk, at populismen har fået lov til at spille et alt for stort spil. Også på mange andre politikområder. Mit eget parti har været meget optaget af klima og miljø, altid. Og har i øvrigt altid talt for, at det var... en europæisk forudsætning, at man kunne løse det her i samarbejde med andre europæiske lande osv. Og Poul Møller, som du selv nævner, fint, men de sidste 10 år har der været populistiske dagsordner, der har styret de politiske debatter herhjemme, mere end det har været politisk ledelse, der har talt populismen imod og sagt, det kan godt være, det er det her, I synes, der er interessant. Nu tager vi lederskabet på os og tager de upopulære beslutninger. Jeg synes, det er rigtigt at nævne nogle enkelte, men det er ikke det, der har styret de sidste 10-15 års danske politik. Det har været populisme. På en lang række områder i øvrigt.
Elmqvist?
Jeg vil godt advare mod, at man måske ender med at tro, eller forledes til at tro, at det europæiske samarbejde i sig selv hviler og skal styrkes. Det kommer da an på, hvad samarbejdet går ud på. Hvis vi via EU kan arbejde for en global løsning af klimaproblemerne, så er det godt. Hvis det ikke kan, så er det ikke godt. Hvis vi bremses i målene, og det vi gerne vil nå, at påvirke andre store aktører som USA og Kina og den tredje verden i det hele taget, jamen så dur det jo ikke. Det er ikke sådan, at man i sig selv synes, jeg kan gå ud og sige, jamen vi har nogle europæiske værdier, som er sådan og sådan. Der er en form for pluralisme. Det må afhænge af det konkrete. Og hvis vi tror, at vi kan løse vores egne klimaproblemer, og så skal det nok gå i EU, og så skal det nok gå på global plan, så er det ikke nok. Vi skal turde sige og komme med kritikken, når det er nødvendigt. Og der synes jeg, at den danske udenrigspolitik over for USA for eksempel, og at USA ikke vil leve op til den nuværende præsident og hans administration, læg mærke til det. Det er ikke bare noget, Trump finder på. Nej, det er den amerikanske officielle politik. De mener, at klimaproblemerne er overdrevne. Og det er bare noget, man tænker sig frem til, og de ikke er reelle. Der bliver vi nødt til at tage de også i den sammenhæng måske upopulære positioner, og ikke forfalde til efterslakkeri og klapperi. Men påpege, at det her, nu går vi med, vi går for os, vi prøver på at oppe os på de områder, vi ikke kan, og så må andre lande, ligesom vi viste gode eksempel, og så har vi på den måde mulighed for at stille krav til andre aktører, for ellers når vi ingen vej.
Per Christmas, er et tegn på, at det, som Bjørn efterlyser her, kan komme til at ske, at konservativs tidligere klimaminister Connie Hedegaard er blevet hævet ind til forhandlingerne. Altså en kvinde, som vi må sige ved rigtig meget om det her. Hun har også siddet som formand i Concito, den grønne tænketank og alt muligt. Er der noget, der tyder på, at den røde regering rent faktisk har hørt valgets tale og tumler med nogle idéer om, både på den økonomiske plan, men også på ministerielt?
Jeg synes, det er et fremragende eksempel på, at den nye regering, hvis det bliver en ny regering under Mette Frederiksens ledelse, viser, at de er interesseret i at bygge alliancer og inddrage dem, der vil være med til at bære momentum videre til noget konkret i klimadagsordenen. Jeg synes, det er et fremragende initiativ. Connie Hedegaard har jo virkelig ekspertise på det her område, og har også som tidligere miljøminister for de konservative virkelig prøvet at understøtte, at det her skulle blive en central dagsorden. Har prøvet at råbe ikke bare danskerne op, men rent faktisk som minister prøvede hun jo også at råbe amerikanerne op. Hun inviterede en række centrale personer fra USA til Grønland for at vise dem og give dem syn for sagen om, hvor hurtigt det her det går. Så jeg mener virkelig, at der er behov for, at vi fokuserer på, hvad kan lade sig gøre. Og ikke, som jeg næsten hørte Bjørn Elmqvist, det er my way or no way. Altså hold nu op, glem det der. Og vi skal finde de der brohoveder, som vil det samme som os, og vil være med til at også bære de tungere byrder i forbindelse med omsætningen af klimadagsordenen til nogle konkrete ting. Og lad mig tage USA. Ja, det er da rigtigt, at Trumps administration er skæve på klimadagsordenen. Men har amerikanerne som sådan accepteret det? Det har de da ikke. Tag guvernørerne og borgmestrene i New York og i Californien og andre steder. Kæmpe virksomheder. De har sagt, okay, det er da fint, hvad der foregår i Washington D.C. i det hvide hus og lignende. Det kan vi da bare ikke bruge til noget. Vi kører videre og måske med højere intensitet for at kaste os ind i klimadagsordenen. Det er da de kræfter, vi skal kigge på og understøtte. Og det nytter ikke noget, at du sidder der, Elmqvist, og siger, at det europæiske projekt er kun, hvis det går i vores retning osv. Det svarer jo til, at du ikke vil være medlem af Folketinget eller støtte Folketinget, hvis ikke de producerer de beslutninger, du kan lide. Der, vi må da simpelthen anerkende, at både Folketinget og vores demokratiske struktur i Danmark, lige så vel som den europæiske struktur, er langt, langt at foretrække, at der overhovedet er en struktur, vi kan arbejde med og indenfor. Vi skal gøre, hvad vi kan på hjemmebane, og så skal vi selvfølgelig internationalt prøve at bære det videre og prøve at præge jer ind i Kina og USA, og for den sags skyld mange andre af de store asiatiske lande, har jo meget større indflydelse på klimaet og forurening og lignende, end vi har. Men der må vi må arbejde ud fra vores udgangspunkt, og så sprede de glade budskaber. Og op til nu har Danmark jo formået via dygtig diplomati og alt muligt andet at få en uforholdsmæssig stor indflydelse i forhold til vores befolkningsantal. Derfor bør det her også ses ind i den dagsorden, der handler om vores udenrigspolitik og vores prioritering af vores udenrigspolitiske indsats, hvor det er lidt ærgerligt, at man har udsultet hele udenrigsministeriet og den diplomatiske aktivitet i går over nogle år. Jeg tror, man er nødt til også at revurdere det, fordi vi er nødt til at se, og som et lille land, der er nødt til at stå sammen og bringe det glade budskab ind i de internationale fora og hos de internationale aktører, hvad, enten det er i det private erhvervsliv, eller det er i borgmesterkontorerne i New York, eller i Kalifornien, eller hvor det nu måtte være. Vi er nødt til at bygge alliancer. Det er vejen frem.
Mm-hmm. Elmqvist, du skal lige have lov at svare her.
Ja, jeg sagde ikke i vores retning, jeg sagde i den rigtige retning. Og hvis vi så også selv går i den rigtige retning, ja, så bliver det vores. Men den rigtige, det er jo altså, at det er noget, der tjener de løsningen af de klimapolitiske problemer, som vi har. Hvis det går den modsatte vej, så skal vi have modet til at sige fra og sige, at det her det er forkert. Vi skal ikke bare bøje ryggen og sige, nej, ja, nu, det kan vi ikke lide. Vi kan ikke lide at skulle tale op imod folk. Det er rigtigt, at Californien har en kolossal progressiv energipolitik, som det er. De har skabt så meget vedvarende energi, at de ikke engang selv kan forbruge det, men de bliver nødt til at eksportere det til staterne ved siden af. Men det ændrer jo ikke på det faktum, at det er den siddende præsident, der lægger landets, altså USA's, politik. Og der skal vi ikke, igen som jeg sagde før, bøje ryggen, men komme frem med den kritik, den kan være konstruktiv, den skal ikke bare være negativ, men med den kritik, som er nødvendig.
Hvem er det, der ikke, hvem er det, der bøjer ryggen og ikke står på jeg vores synes, klimadagsorden?
Jeg synes, jeg den hidtidige danske udenrigspolitik har været bekvem over for de amerikanske synspunkter. På det her område, jeg mener også, den har været deroppe med andre
Hvad skulle man have gjort? Altså, hvad er det, man har gjort forkert, og hvad skulle man...
Man skulle deltage i den klare kritik af, at USA bakker ud af Paris-aftalen og Paris-målene. Det mener jeg ikke.
Godt, venner. Det er ikke sikkert, vi lige bliver enige om det lige med det samme, men lad os lige, som en afslutning på det her emne, bare lige tage temperaturen på det, Pernille Vigsø Bagge sådan set startede med at stille op som et spørgsmål og et håb. Tør en regering kommer ud og siger det her. Det er jo, hvis man er helt sort til, altså politisk selvmord at gå ud og bede danskerne om at betale mere. Vi betaler høj skat i forvejen, og det ene eller andet. Men Pia Slodervold, Pernille, tror du, at de tør? Når Mette Frederiksen siger det her med valgets tale, hun er jo klimakonny ind, som vi kan kalde hende lidt kærligt i dag. De radikale er jo med på det her. Enhedslisten er med på det her. SF er med på det her.
Ja.
Altså, den ligger til højre benet, og som vi lige har gennemgået, altså alt det med både befolkningen, erhvervslivet, NGO'er og alt muligt, det burde jo være no-brainer, det her.
Jeg tror, de gør det, og jeg tror, de tør. Jeg tror også, det bliver sprængstof, når folk får at vide, hvordan det her det skal finansieres, men jeg tror, de tør, og jeg tror, de gør det. Og så vil jeg også bare udtrykke min uforbeholdende glæde over, at Connie Hedegaard bliver hævet ind. For noget af det værste, der har været resultatet af 10-15 års populismebølge ind over landet, det har været den der Anders Fogh initierede forbud mod eksperter og smagsdommere. Brug dog folk, der ved noget om, hvad de taler om, til at lave politik. Kvalificeret viden i stedet for synsning, når der skal skabes konstruktive løsninger. Og det tror jeg simpelthen, det her med at hive Connie Hedegaard ind er udtryk for, at man vil bruge folk, der ved noget kvalificeret om et område, til at skabe en politik, der kan holde.
Godt.
Så er det jo søgt. Vil SF støtte Margrethe Vestager som kommissær?
Ja, jeg vil i hvert fald.
Godt.
Men jeg tegner ikke hele partiet, så...
Det med Hedegaard gør.
Nej, det er det her med...
Det er vist bare ekspertisen.
Jeg kan ikke forestille mig en, der ville være dygtigere, bedre og mere kvalificeret end Margrethe Vestager. Og det bliver da også svært at hive en op, vil jeg sige. Men jeg har ikke hørt, hvad SF siger til det.
Nej, det har jeg heller ikke. Det
er derfor, det har jeg heller ikke. Men der er
det skal
mange,
vi have udbrugere på
en eller anden. Både Mette Frederiksen og Lars Løkke har sagt ja nu, så altså, der er noget,
der formand, kommissionsformand, nu spurgte jeg til, hvis det glipper, om man så vil pege på hendes kommissær for Danmark.
Der kan jeg ikke hjælpe. Der kan jeg ikke. Jamen, det er rigtigt. Ja, der kan
det kommer vel an på hvilket område.
Ja, det, nå, men jeg tænkte lige formand.
Ja, ja.
Nå, undskyld.
Godt. Det bliver for mange led i den spekulation, og der er lige en sidste ting, som vi skal nå at kigge på. Det er intet med klimaet at gøre. Det skulle da mere være sådan det hyggeklimaet, havde jeg nær sagt. Fordi valget gav en for nogen overraskende høj valgdeltagelse i de såkaldte ghettoer. Og der var primært to partier, som vandt på det. Socialdemokratiet steg, Enhedslisten steg meget, og Radikale steg helt vanvittigt. Gellerupparken i Aarhus, der gik de fra 3,9% af stemmerne til 33% af stemmerne. Det er alligevel noget. Og i, nu skal jeg lige få papirerne fra hinanden her, jeg sidder nemlig også med opgørelsen over Voldsmose i Odense. Der gik Radikale fra 5,1 til 34,2% af stemmerne.
Hvor store var stemmetallene? Har du det? Fordi det
nej, ikke... men de steg også.
Ja.
Så på alle måder gik det fremad.
Og vi taler ikke om 10.000, der stemmer.
Nej, men vi taler substantielle, en meget pæn procentvis.
Da jeg boede på Gudhåndsvej i Gallup-parken, der boede der 20.000 mennesker der.
Ja, men også bare sådan helt procentuelt, altså at stemmedeltagelsen i områderne
var... Ja, men det er bare for at sige noget om, hvilken...
Ja. Jeg kan sige så meget, at Sonja Mikkelsen sad i præcis den stol, hvor du sidder nu, Pernille, i sidste uge. Hun var valgtilforordnet i Gallup-parken og sagde, at jeg aldrig set noget lignende. Altså, det var markant flere, der kom og stemme det der.
Åh, var det godt.
Ja, det er jo dejligt. Og det er jo så det, vi lige skal runde, fordi der er så også nogen, der siger, jo, men på bekostning af hvad? Fordi det er jo altid dejligt, når valgdeltagelsen stiger osv. 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 Men så begynder der at dukke nogle historier op om, at der har været, hvad skal man sige, politisk motiverede taler i moskéer rundt omkring, at imamer har stillet sig op og sagt til deres menighed, nu skal I høre her, I skal stemme på de radikale. Det er simpelthen det bedste for jer, så at stige afsted med jer, det er så godt. Og om man så der er i et eller andet grænseland mellem demokratisk oplysning og diktat. Pernille, hvad siger du der?
Der er to ting, jeg kan svare. Altså, det er ubetinget...
Du vælger fuldstændig frit,
hvad du
vil svare.
Godt. At der er en øget stemmeprocent, og det er, og jeg ved du hvad, det der med at motivforske i, hvorfor folk stemmer, som de gør, om det er valgplakaten, eller imamen, eller onkel Kurts kusines, den modsatte holdning af, hvad hun har, man går efter, det kan vi jo ikke begynde at motivforske i. Det næste, jeg kan sige, det er dumt, at imamerne anbefaler en stemme på det radikale venstre. Det kan godt være, at de gør det, fordi at der er en lempelig politik på familiesammenføring, men økonomisk kan det betyde voldsomme konsekvenser for nogle mennesker, som måske ikke ejer for meget i forvejen, fordi de radikales økonomiske politik er relativt asocial. Det var så det andet, jeg kunne svare. Men altså, hele konceptet med at kritisere, at folk tager politisk aktiv stilling og deltager i demokratiet i et folkestyr, hvor vi ikke gør andet end at bryste os af det på grundlovsdag og på valdemarsdag, jeg ved ikke hvornår. Det er simpelthen så patetisk, synes jeg. Og så må man bare ud af, jeg havde sagt stemmeboksen, nej, man må ud af busken og så selv gøre sin indflydelse gældende i de kvarterer, hvor der nu er øget interesse for at stemme, hvis man synes, at der er stemt på et forkert parti.
Mm-hmm.
Basta.
Per Christmas Møller, hvad siger du?
Jamen, jeg har ikke ret meget at tilføje andet, end at jeg synes, at en høj stemmeprocent er et gode, som andre mener. Og hvad folk så stemmer, jamen det er jo kerne i demokratiet, det er op til dem selv. Og hvad deres motiver har været, det er også op til dem selv. Altså, jeg kan ikke have noget imod det. Det, man selvfølgelig kan ønske sig, det er, at alle borgere stemmer på et oplyst grundlag, og at de ikke føler sig tvunget til at stemme på et bestemt parti eller en bestemt person. Men altså, det er der jo ikke noget, der peger på. Det, der er nogen, der måske mener, det er, at der kan være et psykologisk bånd fra en imam, der har en religiøs, måske ophøjet position i forhold til en menighed. Jo, men altså, tilbage i tidligere tid, der var det jo meget tætte bånd mellem Socialdemokratiet og store dele af fagbevægelsen. Der var det da også ganske almindeligt, at det var ikke alle partiers kandidater, der blev inviteret ud til politiske møder. Og det var da også ganske almindeligt, at tillidsmanden eller andre fagforeningsbosser instruerede dem i, hvem de skulle stemme på. Så altså, det er et demokratisk anliggende at ændre på, hvis man ønsker, at partiernes mandatfordeling skulle være anderledes. Der er jeg helt enig med Pernille. Det her selvfølgelig også er et udtryk for. Det er jo, at der er en demografisk ændring i vores befolkning, og det er også et udtryk for, at der selvfølgelig kommer nogle konsekvenser, når der er meget store grupper, som kommer til vores land med nogle andre kulturelle forventninger, og måske også andre politiske forventninger. Det er jo en diskussion, vi må tage i det åbne land. Og det er også en diskussion, vi må tage i det åbne land, hvor mange udlændinge har vi mulighed for at integrere, også på en demokratisk måde. Men at de går hen og stemmer, det kan der kun være glæde ved.
Pernille?
Jamen, det er fordi, i 2015 var jeg med til at skrive og udgive en bog, der hed Fik kvinderne ret, der handlede om 100 år for kvinders stemmeret i Danmark. Og det er fuldstændig de samme argumenter, man hører nu. Kan de finde ud af det? Hvem har påvirket stemmerne til at, eller kvinderne til at stemme, som de gør der i 1915? Altså, det er faktisk fuldstændig parallel diskussion, som man har, da man nedsætter valgretsalderen til 18 år i 1978. Kan man finde ud af at stemme, når man er under 21 osv.? Altså, hver gang vi udvider demokratiet, og der er flere, der deltager i det, så hører man de samme kritikpunkter. Det kan de slet ikke finde ud af, altså.
Mm-hmm. Så jeg spørger bare lige hurtigt, MKF, det kommer sammen et sekund. Der er bare lige en lytter, der skriver en her, Torben Sørensen. Han skriver, Pernille, vil du anbefale SF fra din prædikestol?
Nej, det der ved Gud, jeg ikke vil. Jeg er ansat som præst i folkekirken, og vi taler aldrig partipolitik fra prædikestolen. Det skal vi ikke, og det må vi ikke, og det er evangeliet alt for vigtigt til.
Men jeg tror, at spørgsmålet går på, at imamer altså ligesom anbefaler partier.
Jamen, det er også det er fuldstændig
fra
evident,
deres prædikestol.
At jeg ved ikke, hvor... Jeg tror ikke, imamer har prædikestolen, men det er sådan set fuldstændig sagen underordnet.
Jeg ved ikke, om det hedder en prædikestol, men de har jo sådan en lille...
Hvis du begynder at gradbøje demokratisk legitimitet efter, hvor folk har fået deres politiske holdning fra, hvordan vil du gå ud, uden at være et ekstremt totalitært menneske, og kontrollere, hvor folk har deres politiske holdning fra? Altså, det kræver, at man kan åbne deres hovedskal og se, hvorfor var det du? Jamen, det var fordi han sagde det, eller det var fordi hun sagde det. Det er fuldstændig legitimt. Det er bedst, hvis det foregår på et oplyst grundlag og Men altså, det er jo en totalitær tankegang, at man skal begynde at undersøge, hvorfor folk har den politiske holdning, de har. Altså.
Bjørn Elmqvist.
Ja, vi har et princip om sekularisering. Det vil altså sige, at kirke og religion ikke blander sig i politiske forhold. Mm-hmm. Men ikke desto mindre, når man er i kirken, så hører man jo altid, at der bliver bønt for kongehuset. Og det er der vel mange antiroyalister, det falder for brystet, ikke? Der er ikke politiske partier, der bliver nævnt sådan specielt, andet end den siddende regering. Men til enhver tid siddende regering. Men der er jo nogen, der er mere royale af partier end andre. Så der er en lille ramme af huden, men... Når jeg så har sagt det om sekulariseringen, og at man skal være meget, meget, meget tilbageholdende med at blande sin religion op, sin forkyndelse af religionen sammen med de politiske motiver, så er der også andre faktorer, der er spillet i det her. Der er et fjols, der er løbet rundt og demonstreret og brændt koraner af i ghettoerne under politibeskyttelse, må det ikke også, det har været en katalysator, der har været bestemt for nogen, der har sagt, det er sgu for galt. Der har vi en, der er socialtaber, som er kriminel og så videre, som kommer og siger til os, at det er vi, så det vil vi ikke finde os i. Vi stemmer på et af de partier, som går stik imod de synspunkter. Og så har de været skældt ud i mange år for ikke at interessere sig tilstrækkeligt, inkludere sig. Nu gør de det. Nu deler de sig efter politiske anskuelser. Det er et af de store overskrifter, vi har på grundlovsdag, og når vi taler om Grundtvig og så videre og så videre. Jamen, deler jeg efter anskuelser. Jamen, er det ikke det, de har gjort? De har stemt, som de ville. De kan melde sig ind i partierne, det ved jeg ikke, om de gør. Det er altså for tåbeligt nu at begynde at bebrejde folk, at de går ud og foretrækker to af de partier, der klarest har sagt fra over for eksklusion, og som klarest har arbejdet for inklusion.
Der er bare et eller andet sjovt ved, at man går fra 5% til 34%. Det er alligevel et drøn af en stigning.
Jo, men der
var jo en kampagne
her
på Facebook, der hed Stem eller bliv stemt hjem. Altså, det er jo også, nye danskere selv, der har taget til den og sagt, nu skal vi altså melde os ind i et demokratisk samfund og være en del af den stillingtagen, der foregår. Så det er jo ikke...
Morten Østergaard og Radikale har jo ført valgkamp i en del af de her ghettoer, hvis ikke alle. Så det er jo også en refleksion på det. Der er måske andre partier, der ikke har været synlige.
Ja, det er også helt legitimt, ikke?
Ja, ja.
Og det er også legitimt, hvis nu der arrangeres møder, hvor der ikke inviteres alle partier med. Det har vi over hele landet. Mm. Der har været skoler, der har været gymnasier, der har sagt, at vi kan ikke have så mange partier repræsenteret. Så nu vælger vi nogen, og det har jo ofte fortrinsvis været de såkaldte gamle partier. Det har jeg da også en erindring om fra min egen politiske tid. Med valgkampe, det var tit bare Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og det radikale, der var inviteret. Og så en gang imellem fik SF lov til at komme med, fordi nu er de også blevet gamle nok. Men det har man jo gjort adskillige årtier, for ikke at sige århundreder i Danmark.
Men at hvis man så ser tilbage på de fire ugers valgkamp, hvad er så det bedste og det værste, I tager med jer efter den her valgkamp, Pia Christmas Møller?
Jeg synes, den har været pæn, forstået på den måde, at man kunne have frygtet en lang omgang mudderkastning af værste skuffe. Ikke mindst med det setup, der var. Men jeg mener faktisk, at alt andet lige, så formåede de, hvad skal man sige, ansvarsbærende partier i særdeleshed, at løfte debatten ind i en super tone, og jeg mener mange tv-duellerne og debatter rent faktisk gjorde folk klogere. Så jeg synes, at det har været opmuntrende at være vidne til. Og her tror jeg også, det har haft en betydning, at Lars Løkke Rasmussen havde sit lille private projekt med at række hånden ud til Socialdemokratiets leder. Fordi det forhindrede jo den der lidt hadske tone eller stemning i de personbårne dueller. Mm-hmm. Og han kunne jo ikke på den ene side strække hånden ud til et samarbejde, og samtidig have sådan en meget, meget negativ attitude over for Mette Frederiksen. En negativ attitude, vi jo har oplevet lige tilbage fra Uffe Ellemann over for Nyrup og Helle Thorning over for Anders Fogh og så videre. Der har jo tit været sådan en stemning, man kunne mærke helt ind i sin egen stue, af sådan sitrende ubehag ved hinandens tilstedeværelse. Det var ikke tilfældet denne gang, og det synes jeg var befriende dejligt. Så jeg synes alt i alt var det en valgkamp, der igen gav et lille løft til troen på demokratiet. Det er nu ikke så tosset en indretning. det virker.
Det kan jeg skrive under fra min lille formandsstol. Pernille Vigsø-Bagge, når du ser tilbage?
Der er ikke noget af det, Pia har sagt, jeg er uenig i, fordi det var virkelig en super valgkamp i forhold til, at dengang den blev udskrevet valg, og jeg tænkte, fire uger, jeg kunne næsten ikke overskue fire ugers mudderkastning, og ja, det blev helt anderledes end de sidste 20 års valgkampe, fordi det blev pænt, sobert, fremadrettet. Det handlede ikke om at stå og slå hinanden oven i hovedet med, hvad man havde sagt for 5, 10 og 15 år siden, eller bare i sidste uge. Det handlede faktisk om løsninger. Der er mange, der har kritiseret, at den ikke blev så konkret. Men der er også noget med tiden, at vi er i en højkonjunktur, at vi har det godt. Der er lav arbejdsløshed. Der er rigtig mange problemer, der stadigvæk skal løses her under klimaproblemet, som vi har rejst. Men det var en super og bedre valgkamp, end man havde turet håbe på.
Ja, det overordnede der, det er jeg heller ikke uenig i. Men for nu at bringe det lidt videre, fordi vi skal jo lære fejlene, og vi skal prøve på at undgå noget tilsvarende, så vil jeg sige, man bliver nødt til hurtigst muligt at få løst det problem om opstillingsreglerne.
Oh ja.
Og når man er et politisk parti, der er opstillingsberettiget.
Mm-hmm.
Om man kan fastholde den regel, man har, men bare klargøre, at der skal altså være tale om to tilmeldinger.
Altså det her med karenstiden på 7 dage, betingelsestiden, yes, som Claus Riskær og Rasmus Paludan omgik. Eller man skal have lukket det hul i loven.
Ja, eller også sætte antallet af underskrifter op, og så bevare det som det er. Men det ser ud til, at med Facebook og sådan noget, der er det blevet for let at få det gjort. Og jeg mener godt, man kan have den her overvejelse, uden at det bliver udemokratisk, og på den måde adskiller eller udskiller
noget. Så i virkeligheden siger du, det er ikke nok at lukke hullet. Nu skal vi passe på ikke at åbne en stor diskussion om det her, fordi vi kun har et andet minut tilbage. Men at lukke hullet i den eksisterende lovgivning er ikke helt nok, man skal
tænke sig om og finde ud af, om det er nok. Og det næste, hvorfor skal vi gøre det? Jo, det skal vi gøre, fordi de partilederdebatter, som public service kanalerne havde, tv-stationerne, mm-hmm. blev kaotiske. Og det dur ikke. Det dur ikke. Enten så må det ryddes op, sådan at vi får disse opsendelsesregler, så det på en eller anden måde styrer det. Eller også så må man lave om på de regler, der gælder i disse public service organer, medier for partilederdebatterne. Fordi det går ikke.
Bjørn, den må vi tage en anden dag, for jeg har lige tusind spørgsmål til dig angående det.
ja, og så til sidst. Det var egentlig mærkeligt, at vi ikke fik en højere valgdeltagelse, men vi fik en
lavere. Den dalede en lille smule, det tænkte jeg faktisk også over.
Ja.
Men det er fordi,
vejret var simpelthen for godt.
Mange har det også. Okay.
Det er højkonjunktur.
Der er en lav arbejdsløshed. Der
I ghettoer, det kom de ud.
Ja, men grundlovsdag var en fridag, ikke? Hvor en del var i sommerhus.
Nå. Jeg ved, at alle fire her stemte, så vi kan blive puske lort indtil næste gang. Og så vil jeg egentlig bare sige tusind tak for besøget, Bjørn Elmqvist, Pia Christmas Møller, Pernille Vigsø Bagge. Ha' en fortrinlig sommer. Jeg håber, vi ses på den anden side af sommerferien. Der har vi helt sikkert en regering. Ja, helt sikkert, det skulle man aldrig sige, men altså forhåbentlig en regering.
Og stadigvæk Radio 24/7.
Vi krydser fingre. Nu er der nyheder.